Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Med en 2-1-sejr i fredags over OB var der fint optakt til kampen i Prag i tirsdags, hvor vi skulle spille mod Sparta i forsøg på at kvalificere os til den sidste knockout-runde i Champions League-kvalifikationsspillet. Det lykkedes efter en historisk dramatisk 3-3-kamp, der endte i straffespark. Og Rooney, var jeg lige ved at kalde ham. Rooney Badaji fik nemlig lavet en panenka, som afgjorde det hele. Ja, det og meget andet, blandt andet i ny vensterbak, skal vi byde velkommen til i denne udgave af FC Københavns Fanradio. Velkommen indenfor. Mit navn er Jonathan Folk, og jeg sidder her i sådan noget lidt svedigt, eller så er det bare mig, lummert københavnervejr. Det ligner, det begynder at regne. Det gør det ikke helt. Vi er på Østerbro, vi er i fanklubben. Klokken den er 16:30, og det er torsdag, vi skal i morgen spille i Hvidovre. Jeg har to dejlige gæster. Selvom den ene, han kigger på mig meget kritisk nu, så ved jeg, at han er godt humør, fordi vi er gået videre til den næste runde i Champions League-kvalifikationen, som nævnt i introen. Det må være en sæsondebut til Benjamin Dane. Velkommen til.
Ja, det passer nok meget godt. Jeg har holdt en lang sommerferie.
Ja, har du været en god sommerferie?
Den har været fin.
Har du fået oplevet noget fodbold i din sommerferie, der ikke havde med FC København at gøre?
Nej, absolut ikke.
Absolut ikke?
Jeg har holdt fodboldfri.
Det er lidt sjovt, fordi da vi lavede de første par udsendelser her i løbet af sommeren, der havde vi blandt andet besøg af Nicolai Ingemann også, og Henrik Monsson, som også var sådan helt, nej, jeg har holdt helt fodboldferie. Jeg har ikke været inde på et stadion, jeg har ikke kigget på noget, fordi der var ret meget gang ind i foråret. Det var måske også lidt der, du var.
Ja, så er der jo også bare, altså jeg var på ferie i Sydeuropa i midt juli, og der bliver altså ikke spillet særlig meget fodbold dernede på den tid, så det helt naturligt, så kunne jeg nok heller ikke opleve noget fodbold.
Nej, det var nok meget sundt. Dagens anden gæst, han er debutant i Fanradio, men han er gammel i går i, hvad skal vi sige, det københavnske fanmiljø, når det kommer til radio. Måske faktisk kun før podcast.
Kun før podcast.
Kun før podcast. Michael Winter, velkommen til.
Tak for det.
Du har været tekniker i sin tid i Løveteam.
Ikke tekniker, jeg har været med i Løveteam.
Du har været med i Løveteam.
Og så er jeg tilrettelagt nogle andre programmer, også for mange år siden.
Så fik jeg alligevel jogget rundt i det. Og hvordan er det i Løveteam, du har været med i fraktionsquizzen?
Det har jeg. Ja. Sammen med Christian Wildens.
Sammen med Christian Wildens?
Ja. Som er noget af et navn i fanradio-regi.
Ja, det må man sige. Ja. Var det sådan, at du hægtede dig på Wildens, og så svarede han rigtigt på det hele? Eller?
Jeg følte, at det var omvendt. Men det må du tage med ham.
Det må vi lige høre om en dag. Det kan godt være, at han bryder hårdt ind på den store quizmester. Og som det jo altid byder sig, Michael, da du er debutant i fanradio-regi, så skal vi have præsenteret din nuværende FCK-spiller, favorit-FCK-spiller og din all-time FCK-spiller. Så lad os starte med den nuværende, så kan vi altid snakke historie bagefter.
Yes, og det er jo lidt som at vælge mellem sine børn. Og det har taget mig 3, da jeg kom frem til, fordi jeg vidste jo godt, at jeg ville få det her spørgsmål.
Ja.
Jeg er landet på Jordan Larsson, som den nuværende FCK-spiller.
Ja.
Og det er selvfølgelig fedt, at vi har en spiller, der er dygtig, en spiller, der scorer mål. Men det meste med, at han er så glad for at være her, at han lader til at virkelig have faldet til i København og have ret hurtigt fået et bånd med fansene.
Ja.
Diogo var tæt på igen, fordi han lavede rigtig mange mål, og det var mange assist, og bare er en, for det meste, en rigtig god spiller. Men Jordan Larsson blev det nuværende valg.
Jordan Larsson, det er sjovt, efter vores mesterskabskamp herinde, hvor han siger til, er det Discovery, hvor han får sagt, shippe mig PC, shippe mig.
Ja, lige præcis.
Altså, det er ret cool et eller andet sted, man er ikke i tvivl om, han vil gerne blive her, ikke?
Og det er billige point, men det virker for mig.
Jamen prøv at høre, jeg er også til falsk. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jordan Larsson, Benjamin, en energisk type.
Ja, men jeg også. Altså, hvis jeg skulle svare på samme spørgsmål, så tror jeg også, jeg er ved at lande der efterhånden. Jeg synes virkelig, han har fået en flot start i klubben, og der var jo nok heller ikke nogen, der rigtig var i tvivl om i slutningen af sidste sæson, at de nok skulle lande en permanent aftale.
Nej, og så er han, hvis jeg må indskyde, sindssygt fotogen. Han er ikke bange for at kigge lige ind i kamera, og så brøler han og spænder musklerne og sådan, det er virkelig, det er nogle sprøde billeder, der er ham.
Og uden at tage kampen fra tirsdags på forskud, ja, så er der jo også det klip, hvor til allersidst, hvor han står med Ankersen og råber på Rooney ud mod fansen ned i mikrofonen. Det ved jeg ikke, om jeg har set.
Nej, det har jeg ikke set.
Nej, det er til allersidst i den der fejringsvideo, der ligger på FCK.
Ah. Ja.
De sidste sådan 5-10 sekunder, der kan man høre dem stå over Rooney.
Okay, ja. Det skal jeg lige have tjekket ud. Ja. Der er mange fine videoer fra i tirsdags, men lad os i stedet for at kigge i historiebøgerne. Jeg ved, Michael, du har været FCK-fan også i, ja, hvor mange år, tror du?
Jeg startede med at komme i Parken i 95 som 6-årig.
Det er jo nogle år, må man sige.
Der er mange at vælge imellem. Jeg var tæt på at lande på Zuma, men det gør jeg ikke. Jeg tager Tobias Linderoth, fordi Linderoth for mig spiller her fra 4 til 7, og den der 06-07 sæson, der er han sådan personaliseringen på, da vi går fra at være et okay europæisk hold til at være Champions League hold. Og altså en profil i Champions League gruppespillet, og vi har ikke set os tilbage siden. Og alt det indkapsler Linderoth på en eller anden måde, sådan professionalisme, fighterevne, talent. Jeg kan huske vi spiller over i Vejle i 06-07 sæsonen, hvor han også begynder at score på frispark. Altså, det var, vi var så overlegne, og det er det, han står for hos mig.
Ja, Tobias Linderoth, han var nummer 2 spiller i FC København. Jeg købte med et navnetryk på ryggen. Det var Tobias Linderoth, den første for Ståle Solbakken, kan jeg godt afsløre. Hvis nogen var i tvivl om, at jeg godt kan lide ham.
Du har en type.
Ja, det må man sige, ja. men det fandt jeg så først ud af senere. Det er faktisk lidt sjovt med det der med typer, men Tobias Linderoth. Hvad husker du om Tobias Linderoth, Benjamin?
Jamen, altså jeg synes jo egentlig, at vi får det beskrevet meget godt af Michael her. Jeg husker ham også som en... som en sekser-type, der må siges, at selvom han begyndte at score på frispark til sidst, så var han jo også væsentligt anderledes end, hvad kan man sige, de sekser, der spiller på holdet i dag. altså, det foregik rigtig meget uden bolden, ikke? Og det var jo også på et stort Solbakken-hold, hvor at, man måske ikke flyttede spillet så ofte ind gennem den centrale midtbane, men snarere sådan udenom dem eller hen over dem rigtig ofte også. Så altså, jeg husker ham som en kriger, først og fremmest, ikke? Og som en, der virkelig taklede hårdt.
Jeg husker nemlig, der hvor det vender for Linderoth, de første 3-4-5 måneder, er han jo ikke særlig god. Kan ikke rigtig falde til på holdet. Så tror jeg, det er i hvert fald koldt, så vi taler en novemberkamp eller en februarkamp, hvor vi spiller mod, jeg tror det er Esbjerg, hvor der er en Esbjerg-spiller, der får bolden ude ved nederse, og Tobias Linderoth kommer flyvende med 180 i timen, og nærmest smadrer ham. Ren bold. Og der er det som om, der nederse, de gør amok. Og så derfra, der rykker han bare, ikke? Altså, det var...
Altså, han lå mere ned, end han stod. Ja, og sådan en omvendt William Klem. Altså, ja, kan man sige, fordi han netop er oppe på typerne i dag på vores hold, som, altså, så der er jo kun én sekser, kan man sige, det er ham. Vi oplever tit med fans, som siger, vi mangler sådan en Linderoth-type. Vi taler jo stadig om Tobias Linderoth, som den sekser-type, vi nogle gange kan savne, som når man skal forsvare en kamp hjem, når man skal takle en kamp hjem, at vi ikke har den der skraldemand på holdet overhovedet lige nu. Og der var han måske... sådan, hvad skal man sige, benchmarken ude i horisonten for sådan nogle typer i dansk fodbold. Tog til Galatasaray, blev løftet på skuldre i lufthavnen, og lignede en, der var landet det helt forkert, og det var han også, og blev aldrig en succes.
Ja, blev hofteskadet.
Ja. Men en stærk all-timer. Lad os rulle videre derfra, og så kigge på en, der lige er kommet til FC København. Fordi der havde været noget snak i løbet af de sidste måned, halvanden, også i løbet af foråret, om at vi skulle have forstærket vores forsvar, vi skulle forstærke vores trup, vi skulle især også have forstærket vores venstrebackposition. Christian Sørensen er den eneste naturlige, vi har. Kevin Dix har vi karrieret. Elias Jeter har spillet den nogle perioder. Og sådan har det lidt rullet lidt frem og tilbage, efter hvad vi har spillet mod. Michael, jeg har jo fulgt med i, at du på Twitter har kørt sådan din helt egen lille, skal vi kalde det, hjemmescout tråd over spillere, du godt kunne tænke dig kom til FC København.
Ikke nødvendigvis nogen, jeg godt kunne tænke mig, men nogen, hvor jeg tænkte, dem er der nogen herinde, der ved, hvem er.
Ja.
Altså Martin Brathwaite var også med i den tråd.
Ham kender jeg også.
Ja, præcis. Men jeg tænkte, Meling kunne være et bud, men det er fordi, jeg bare havde et rygte om, at han havde været rygtet lidt til København før.
Ja.
Og så synes jeg, læste noget om på et eller andet fransk hjemmeside i maj-juni måned, at Rennes ville have en ny venstreback, og så tænker jeg, hey, norsk landsholdsspiller, det må da være realistisk.
Vi har jo noget med skandinaviske spillere, ja. Som det her magnet i Skandinavien, Benjamin. De siger jo alle sammen nu, også Elunussi og så videre, at altså, vi kan godt lide at sige, at vi er Skandinaviens største klub, bla bla, men det er også sådan en, altså det er vi. Det får jeg bare lyst til at sige. Det er ikke noget, vi behøver at sige hele tiden. Det har de travlt med at sige over på den anden side af Øresund, men det er sådan, det forholder sig for alle de andre rundt omkring. En norsk landsholdsspiller spillede fast i perioder for Rennes, har røg lidt ud af holdet her i foråret, men det var også en, som du nævnte på et tidspunkt, Benjamin.
Ja, men jeg tror det var vores kolleger over fra Kvartibold, der på et tidspunkt ligesom lancerede et rygte tilbage i januar, om at vi skulle have kigget på ham. Og det kan man sige, det har både PC og Næstrup jo så også sagt her i forbindelse med, at han blev præsenteret, at man forsøgte allerede dengang, der kunne det ikke lade sig gøre. Og jeg tror også, at i hele begyndelsen af det her transfervindue, har han ligesom formentlig været for dyr til, at man har kunne hente ham, fordi at... Ren har haft ham her, Trofær, en ung fransk bak, der i øvrigt fik landsholdsdebut for Frankrig herinde i parken mod Danmark. Han har været skadet. Det har givet Bjørn Meling noget spilletid i løbet af foråret. For egentlig er han jo og skulle være reserve for ham. Ja. Og så har de vist en anden helt ung bak også, som jeg tror er 18 år gammel. Og jeg tror, altså, det begyndte ligesom at ligne for Meling i Rennes, at der ikke vil blive ret meget spilletid i den kommende sæson. Og så går jeg ud fra, at han måske også selv har presset lidt på for at få lov til at komme videre. Ja. Og til sidst har de så fundet et prisniveau, som PC også synes, han kunne være med på.
Han er 28 år gammel. Vi har skrevet kontrakt med ham frem til sommeren 2027. Prisen lyder på 2,5-3 millioner euro. Var det der, vi landede?
Jeg har læst to også.
Ja, to. Det er dejligt, I trækker det den vej. I min verden er det i hvert fald en ret fornuftig pris for en spiller af den her kaliber. Når man taler om bedste fodboldalder, det er nu, du skal top fysisk, slut 20'erne osv. Erfaren spiller, som ligner Ludvig Augustinsson helt vildt meget på billeder med kort hår. Det er meget mærkværdigt.
Ja, det skal du godt, I synes. Jeg er der ikke helt på Biber Ludvig sammenlignet.
Men det er det der skandinaviske ansigt, der bredt smil og sådan noget. Når jeg ser lige her, PC står sammen med ham. Og det er lige før, det er far og søn med de brede smil.
Ja, jeg var med ude i, han nærmest havde sådan en Kim Larsen-mund. Altså, den er virkelig, virkelig sådan.
Ja, også, ja.
Den er massiv.
Ja. Men en sød fyr, og der er nogle fine interviews med ham og så videre. Men i forhold til, det var en, du også listede, fordi der var nogle logiske årsager til det, Michael. Hvad synes du så, at vi har hentet ham nu?
Jeg synes, at det er godt valg, et solidt valg, lidt kedeligt valg, men da jeg så prisen, tænkte jeg, det er et godt køb, det her. Ja. Fordi vi taler en spiller med Europa League-erfaring. Hvad havde han? 30-35 landskampe deromkring?
37.
Bliver beskrevet som en rigtig solid spiller, en intelligent spiller, en hurtig spiller og en forholdsvis god passningsspiller, der også kan slå nogle dødbolde. Altså, jeg synes, det er en god pakke, og jeg ved godt, i forhold til prisen, altså, transfermarkedet har ændret sig enormt meget. Så det er lige nu. Altså en 23-årig er langt dyrere end en 28-årig i nærmest hver henseende, men jeg synes stadig 2 millioner euro for Meling, det synes jeg er en rigtig, rigtig god pris, og jeg har store forventninger.
Jeg tweetede, at jeg synes, det var rigtig fedt, vi havde hentet ham, men jeg glæder mig til at råbe Biwa på nede og se, fordi det vækker os nogle minder om at kunne stå og råbe Johnny til Johnny Thompson. Biwa, det er bare et sjovt navn på dansk. Og så skrev jeg lidt om det, så var der en fyr, der hed Kjeld, som er Rosenborg-fan, som skrev til mig, at han var, altså vi kommer til at holde ham i København, mener han. Han er en af de mest professionelle spillere, han har set i Rosenborg de sidste 20 år. Og så bad jeg ham om at uddybe lidt, og han skriver, han giver altid 100% uanset modstander. Han er god i, eller som det hedder for norsk, flink i kombinationsspil. Han er god i kombinationsspillet. Han spillede central midtbane, da han var helt ung. Og så blev han omskolet til bak. Han er boldsikker i norsk sammenhæng, som man også får skrevet. Det er meget, meget sjovt. Og han er meget seriøst i alt, han foretager sig. Han er gerne en, som står og selvtræner sådan dårlige sider af sit spil efter træning, altså indlæg og så videre. Også med sin højre fod har han trænet meget selv. Altså, inden vi går videre, Benjamin, hvad synes du, det siger om, altså i forhold til, at vi får en spiller ind, som også er sin bedste alder, en, som også bliver nævnt også af PC og Næs, som en, der kan gå ind og være altså en central figur i vores trup?
Jamen, egentlig i forhold til det, der ligesom bliver ramt op der, så hæfter jeg mig mest ved den der professionalisme, altså fordi man kan også se, at han har været 2 sæsoner i Rennes, og han slutter af med at få en flyvetur i sin sidste kamp.
Det er rigtigt,
altså,
han fik til kulstol.
Han virker som en spiller, der uanset hvor han har været, så har han været enormt afholdt, både for sin personlighed, men også for at være en spiller, som ligesom bare det tager sit arbejde enormt seriøst og altid løser sin opgave. Og det er jo dejligt at få en driftsikker spiller ind. Så må vi se, hvad han ligesom kan rent fodboldmæssigt. Jeg er lidt spændt på at se, også sådan spillertypemæssigt, som jeg tror, at du, Michael, også skrev på Twitter lige, da han var blevet annonceret, det her med, om han kan også kan gå ind og udfylde den her inverterede rolle som back. Jeg synes, at Næstrup allerede i sit interview på FCK.dk fik teaset en lille smule for, at jeg tror, han siger, at man kan bruge Meling på forskellige måder, afhængig af, hvad det er for en type kantspiller, der ligesom spiller foran ham, eller underforstået. Altså, at han både kan ligesom være den her brede bak, der går på ydersiden, men at han også kan træde lidt ind i banen. Vi har set en lille smule med Christian Sørensen, men Christian Sørensen bliver som regel sådan stadig liggende ude i halvrum, og trækker ikke helt ind. Og jeg synes nogle gange, for eksempel, hvis man har kigget på sæsonstarten her, så har vi haft lidt problemer med omstillinger imod os, at vi ofte har set lidt svage ud i restforsvaret. Og hvis man ligesom kan få struktureret sig på en måde, hvor at Bjørn Meling kan komme ind og ligge ved siden af Klemp, for eksempel, når vi forsvarer, så man ligesom på den måde har polstret sig lidt, så tror jeg, at jeg tror i hvert fald, at Næstrup rent taktisk får nogle værktøjer til at løse det her problem, som vi helt åbenlyst har haft.
Ja, og så har vi også en anden type end Christian Sørensen, som jo er kongen af flødefodskongen i København, PT. Det så vi også i tirsdags, men at det her er en lidt mere spillende venstreback.
Det vil jeg tro, ja. Det er ikke, fordi jeg har set voldsomt mange kampe.
Ah, kom nu!
Det er begrænset mig at få set Rennes lige i øjeblikket, men jo, det vil jeg tro.
Jamen, jeg tror, jeg har kigget ind på, der er et site, og jeg ved ikke, hvor hvor pålidelige deres stats er, men det hedder fbref.com, Og der kan man ligesom sådan, i hvert fald på de relativt kendte spillere, der kan du lave, få dem til at hive sådan nogle scouting reports frem, hvor de statistisk set sammenligner en hel masse spillere. Her der kan du gå ind og så tage de sidste 365 dage, hvor at man måler Beor Meling op mod venstre backs i top 5 ligaerne og i Europa League og i Champions League. Så, altså ligesom sådan de bedste spillere i Europa på hans position. Og der så jeg, at han især udmærker sig på at have rigtig mange progressive pasninger. Altså han spiller mange bolde frem i banen ind gennem modstanderens kæder. Og så ligger han rigtig højt på interceptions også. Og man kan sige, det synes jeg tegner et billede af en intelligent, forudseende spiller. Altså både offensivt med bolden, men også defensivt. Og jeg synes især, det er spændende, også i perspektiv af, at vi formentlig skal ud og spille nogle svære kampe i Europa, at hvis man kigger netop på Christian Sørensen sammenligning igen, at vi får en spiller, som måske, jeg ved ikke, om han har sin primære forsøg i det defensive, men Næstrup fremhæver i hvert fald også, at han kan klare sig selv defensivt. Og det synes jeg er spændende, også i forhold til, at man måske kan bygge op, hvor man trækker ham ind og står med en trebackkæde, når man ligesom selv har bolden og står højt på banen, eller hvad der nu ellers kan være taktiske muligheder.
Og så er der den sidste ting. Ja.
Og i forlængelse af det, jeg brugte også samme side for at kigge lidt på Melings 22-23 sæson i Rennes alene, sammenlignet med andre franske, eller ligang, backs. Og det, jeg kom frem til der, det er, at Rennes er et enormt spillende hold. Det er et meget, meget, meget boldbesiddende hold, hvilket selvfølgelig også påvirker hans stats en lille smule, men generelt så er det ganske okay ud, også i forlængelse af det, du snakker om her, Benjamin.
Den sidste del er, at han er rigtig godt bekendt med vores nye ven, Mohamed Elneny, som han har spillet venstre side med på det norske landshold i lang tid. Nu har jeg ikke sådan tænkt Elneny så meget som egentlig som venstre kant, også fordi at Næstrup gjorde meget ud at sige, at han kommer til at spille blandede positioner. Men der er der helt sikkert også noget relationsspil der, som jeg tænker, man kan ret tidligt drage fordel af, at de ikke skal bruge tid på at lære hinanden at kende.
Helt sikkert. Og den sidste lille krølle på sammenligningen Christian Sørensen-Meling er også, at Meling kommer som sagt fra et hold, der er vant til at have bolden. Det gjorde Christian Sørensen måske i lidt mindre grad. Altså, det er et hold, der er vant til at kontrollere kampen, og det tror jeg forhåbentlig, jeg håber, vi får det at se ret klart meget snart.
Ja, jeg tænker, at vi måske allerede får det til at se på fredag. Det skal vi snakke om senere. Nu skal vi lige videre til den næste ting.
Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Atibo Hutchinson.
For ligesom bare lige at lige den sidste krølle, så vinder vi i fredags, som jeg fik nævnt, 2-1 over OB på et mål i overtiden af Elias Ashouri, som fik scoret sit første mål som FC København spiller. En afretter, der gik ind i det lange hjørne. Nu sad jeg hjemme på sofaen og hostede lungerne ud på bordet af glæde, og han fik scoret det her mål. Men det lød som om, det var rimelig voldsom forløsning herinde, når vi scorer i overtiden og kommer tilbage.
Ja, der var sindssygt tryk på, men det var der ikke bare ved den scoring, der var forløsning. Det var sådan helt fra udligningen og frem, der var det en sindssyg oplevelse at være inde i parken.
Er det rigtigt? Det kunne man faktisk ikke høre på TV.
Nej, men det, altså, jeg synes i hvert fald, ikke ret mange kampe, der bliver spillet i parken på TV, men jeg synes, det er svært, det der med, det tit så er det noget med, hvor har TV-produktionen lige placeret mikrofonerne, og nogle gange, så kan man også godt, så kan du høre udeholdets fans helt vildt meget, fordi at der lige tilfældigvis står en mikrofon der, som går klart igennem og sådan noget. Jeg kan i hvert fald bare sige, at jeg synes, der var, altså jeg synes, det kogte fra den her 1-1-udligning, som Lucas Lea hætter ind. Ja. Og så selvfølgelig klart, det eskalerer, da vi så får scoret det her mål.
Og det var nærmest sådan, der var en forventning om, at da vi scorer til 1-1, så den skal nok komme.
Altså, også fordi det var tidligt nok, ikke?
Ja, præcis.
Ja, så jeg tænker også, hvis vi nu skal male med lidt bred pensel med det her hold, med det der med at kunne komme igen, og det der med at blive ved, og det der med altså, at tro på, at Jury som ikke spiller en specielt god kamp, men så bliver ved med at tage de der driblinger, bliver med at tage de der udfordringer. Det synes jeg i hvert fald, da jeg sad derhjemme og sådan lidt, okay, det er meget fedt, at du kommer ind og så hænger lidt med hovedet, fordi det ikke lykkes, så det spiller måske ikke lige med Christian Sørensen, som du er lidt inde på, Benjamin. De bliver låst nogle gange, men han bliver bare ved med at prøve.
Det gør han, og det er jo til synligheden en fortælling, som Næstrup har gang i overforholdet, at vi bliver ved. Det er det samme ude i Brøndby, det samme med kampen til os, det samme her forleden mod OB. Altså, vi giver ikke op, vi bliver ved, indtil vi er der. Ikke?
Og så skulle vi så til Prag, hvor der var svimlende varmt. Vi har spillet Prag nogle gange efterhånden. Det er fjerde gang, vi skal spille mod Sparta eller Slavia. Eller Pilsen, for den sags skyld. Jeg var nede og se mod Pilsen i sin tid, hvor det var cirka lige så varmt, som det var i den her tirsdag. Vi har spillet der i 09. Jeg ved ikke, om nogen af jer var i Prag dengang i den her forfærdelige...
Der var snevejr, ikke?
Der var sådan lidt storm. Klimatopmøde i København samtidig. Og det var så meget frost, så vi holdt i halvanden times kø om morgenen, fordi alle flyene skulle afises. Og man måtte ikke rejse sig op, mens man holdt i den kø, og folk var ved at tisse i bukserne og sådan noget. Det var helt bizart at komme til Prag, hvor det også snede lige så meget, og man gik rundt med skibukser og lange underbukser og sådan noget. Og det var en bizar oplevelse. Og så nu, i den her altså nærmest dampkoger, i en kamp, hvor at vi havde 0-0 med. Vi var bedst i den første kamp til sidst. Vi skal score i den kamp. Vi får ikke scoret. Helt kort, Benjamin. Hvad var din sådan, altså, hvad skal man sige, forventning til den her kamp?
Jamen, jeg havde faktisk svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle forvente. Og det bundede mest i, at jeg ikke rigtig var klar over, hvad for et hold Sparta ville vise sig at være på hjemmebane. Altså, en ting er, at jeg jo også godt kunne se fra min plads, at vi var bedre end dem herinde, i hvert fald i anden halvleg. Så tænkte jeg, at med et hjemmepublikum i ryggen, og måske lidt mere offensivt udtryk, jamen, så kunne det godt være, at de kunne lægge et væsentligt større offensivt tryk på os, og det viste sig så i den grad også, at de kunne.
Ja.
Samtidig så havde jeg måske lidt en forventning om, at vi ville kunne udnytte noget af det plads, der blev især bag deres to wingbacks, som jeg allerede synes, man så lidt ind i parken, at vi af og til ligesom fik fundet nogle spillere bredt og højt, men altså, for at være helt ærlig, jeg havde svært ved at vide, hvad jeg skulle forvente, og jeg tænkte bare, altså, ligesom der også blev sagt af både den ene og den anden lejr op til kampen, at det var en ren 50-50-kamp.
Det var meget 50-50. En runde tidligere, end det plejer at være i Champions League-kvalifikationen. Det kan jeg i hvert fald ikke huske, at det har været på den måde, at man går sådan lidt, altså man går helt vildt op i niveau i næst sidste kvalrunde, og så går man lidt ned i niveau i den sidste kvalrunde med modstander. Det er lidt spøjst. Jeg nåede lige præcis at sætte mig ned, Michael, på min sofa, og så kiggede jeg op. Og så lavede vi en kombination, og så scorede vi.
Det gjorde vi. Og jeg troede også, der var sket en fejl. Jeg åbnede Ekstrabladets fine link, og jeg tænkte, nej, det kan ikke være rigtigt. Der må være der er et eller andet galt her. Vi kan ikke score efter 15 sekunder. Men det gjorde vi. Og det var Jordan, og det var dejligt.
Meget, meget bizar start på fodboldkamp. Jeg ved, at både Torgi Forsdal fra FCK og Nipserstat og Superstats.dk, Christian Hågaard, de har de sidste to dage forsøgt at finde ud af, om det i virkeligheden er det hurtigste mål, FC København har lavet. Men man har ikke helt sekunder på de her scoringer, der har været igennem tiden. Der er sådan 15, 16, 17 scoringer i det første minut. Men på stående fod er det den hurtigste, jeg kan komme på. Fordi de er ofte, så bliver bolden lige spillet rundt en gang, eller man råber den, så går der 30-50 sekunder, men 16-17 sekunder, det er altså hurtigt.
Ja, og det er jo en af de der sjældne gange, hvor at det der lange udspark, som rigtig, rigtig mange hold er begyndt at praktisere, hvor man flytter halvdelen af holdet over i den ene side, og så losser en diagonal bold frem, og så spiller på duel derfra, at det rent faktisk kaster direkte mål af sig. Altså første gang, jeg så det, kan jeg huske, og nu kan jeg ikke årstale sådan nogle ting, men det tror jeg, at der er RB Leipzig spiller i sådan noget, den tredje bedste tyske række, og Josef Poulsen er lige taget der til. Og der scorede de efter 9 sekunder eller sådan noget på at lave den der. Og så blev det ligesom sådan, altså var i hvert fald mit indtryk, at så blev det i højere og højere grad en tendens. Jeg har tit nogle gange tænkt, hvorfor man egentlig gør det der, men her der gav det i hvert fald virkelig på det. Og jeg synes faktisk også, at jeg nåede at tænke, inden den lå i nettet, det her Sparta-hold ser virkelig passivt ud. Altså, det var som om, de var bare slet ikke kommet ud af omklædningsrummet.
Ja, det skal jeg love for. Det er noget, vi nogle gange kritiserer vores eget hold lidt for ikke at gøre.
Og så er det selvfølgelig en pivheldig afslutning. Altså,
ja, der bliver rettet af.
Det er totalt snydt derinde, ja, ja. Peter Vindahl.
En anden lille detalje ved det mål er, at endelig lykkes det, når en af vores offensive springer over bolden. Vi har set det så mange gange de sidste 6 måneder. Gerne lærer af jer, og jamen, jeg ved ikke, hvor mange gange den så er løbet i sandet, fordi at den modtagende bolden, så ikke har været opmærksom på det der lille hop der, altså, og endelig lykkedes det.
Eller nogle gange, at der slet ikke har været en spiller.
Ja, præcis. Ja,
tredje mand er bare ikke klar.
Ja, præcis.
Det lykkedes så, nu når I snakker om det der med lang udspark, jeg kommer sådan til at tænke på Zornikers NFL-udspark ude i Brøndby altid, hvor de stod alle sammen op på midterlinjen og løb frem.
Ja, men det er jo...
Det er jo Leipzig, jo.
Jo, men det der, det vi gør, er jo en variant af det samme. Ja, så kan det godt være, at vi flytter en spiller mindre eller to, over i siden, men det er det samme, vi gør jo i princippet.
Ja, jeg kan bare huske, det så ekstremt ud, de alle sammen stod på midterlinjen, og så blev den pontet tilbage.
Næsten alle hold i Superligaen gør det. Det kan godt være, at FC Nordsjælland ikke gør det, ved jeg ikke, men hvis man kigger i de kampe, vi spiller, det er stort set hver gang.
Jeg har set farven nogle gange, at FC Nordsjælland prøver at løbe den frem, når de har givet den op. Bare simpelthen dribler lige frem. Det ser til gengæld også ret sjovt ud.
Ja, det er FIFA-stilen.
Ja, men bare sådan noget børnefodbold. Ja, nå, men i hvert fald en tidlig 1-0-føring i en kamp, hvor jeg havde forventet rigtig få mål. Og så var det sådan lidt, okay, nu kan det jo faktisk være, at vi allerede videre. Fordi det kan godt gå hen og blive det eneste mål i kampen, om man tænker på den første kamp. Men som Benjamin lige nåede at nævne, så blev det noget af en første halvleg, skal jeg love for, hvor i forhold, hvis vi kigger på den periode, Jakob Næstrup har været cheftræner for FC København, Michael, hvor lavt et teknisk og spillemæssigt niveau var den her første halvleg på?
Lavt. Meget lavt, hvis jeg skal svare helt kort. Men samtidig var vi også læst i mange af de opstillingsmønstre, vi gerne vil lave. Jeg så nogen være uenige om, er det fordi, vi bliver fanget i presset? Spiller vi for langsomt? Og jeg tror, at det var lidt begge dele, egentlig.
Ja.
Når vi kigger på nogle af de gange, hvor Falk modtager bolden. Okay, han kan glide nogle gange, men han modtager bolden, og de ved allerede præcis, hvor Falk vil spille den hen, før Falk selv gør det. Og ja. Det var et stort problem. Og så begynder vi også lidt at lykkes med i første halvleg. I stedet for bare at spille den til Falk, så spiller vi den langt over deres bagkæde, og ender faktisk med at få nogle okay muligheder på den måde. Men det holder ikke i 90 minutter mod nede i Sparta Prag, og så bare spark langt efter Jordan Larsen.
Ej, det er lidt den forkerte mand, får lyst til at sige. Men alligevel, Benjamin, i den her første halvleg, fyldt af ja, altså snubletråde og fejlafleveringer osv., så får vi alligevel også skabt nogle ret store chancer undervejs.
Jamen, jeg synes, Grabater bliver interviewet af, af Ekstrabladet efter kampen og siger det her meget rigtigt med, at vi ligesom ikke, vi får ikke brugt det momentum, som den her tidlige føring giver os godt nok. Altså, jeg synes jo egentlig, at hvis man kigger på det første kvarters tid, måske kan vi strække den til 20 minutter omkring, da vi begynder at, ligesom at smide de første bolde. Varfro har en dårlig tværaflevering. Falk smider en bold. Altså, der synes jeg jo egentlig, at, vi sådan, at kampbilledet er okay for os, men jo længere tid, der går i den her første halvleg, fra set den her store chance til Diogo, som vi skaber sådan lidt ud af ingenting, bliver Spartas pres jo bare mere og mere massivt. Og vi gør jo i virkeligheden præcis det samme, som der også sker herinde i den første kamp, nemlig det her med, at vi nogle gange, hvor at det er tydeligt, at holdet er på vej frem og er i ubalance, og vi måske kun har 2-3 spillere bag bolden, jamen, så bliver den smidt. Nogle gange, tror jeg, som du er inde på, Michael, fordi at Sparta har lagt en presfælde, men nogle gange simpelthen også bare fordi, at vi dummer os, altså slet og ret, fordi der er også nogle afleveringer, der er decideret upresset, eller i falsk situation, at han simpelthen, og det er jo hans svaghed, når han spiller sekser, det er, han kan godt lide at tage store risici, altså han kan godt lide nogle gange, når han modtager bolden med ryggen til mål, og forsøge at sætte manden på førstepåringen, eller nogle gange endda vende ind mellem to mand, og det kan du lidt bedre slippe af sted med, når du ligger som en sådan relativt højt placeret 8'er, men når du ligger som 6'er, og hvad hedder det, man måske har skubbet baksten lidt frem, og du så kun har 2 stopper bag dig, så får du et problem, hvis du mister bolden der, hvor man kan sige, at William Klem lidt mere måske har tendensen til at tage det første træk væk fra presset, og så spille derfra, eller måske simpelthen bare flytte den på første berøring. Så sådan, jeg synes også, at vi skaber også nogle, altså, vi jogger lidt i spinaten selv i virkeligheden, med nogle fejl, som bare er under det tekniske niveau, man må kunne forvente.
Var det også måske, Michael, lidt et billede på, at på Sparta Prags bænk sidder der jo Brian Priske og Lars Friis, som jo i den grad kender blandt andet Rasmus Falk?
Og måske i særlig høj grad Lucas Barbalola, der er OB's tidligere analytiker, som er ansat i Prag nu. Der er ikke nogen tvivl om, at de selvfølgelig har udset sig vores midterforsvar. Det afspil, vi har set i vores midterforsvar, faktisk gennem længere tid, har været en udfordring. Kevin Dix er en okay pasningsspiller, men han har altså ikke meget erfaring i midterforsvaret. Han har svært ved at finde de der rum, hvor han skal ramme Falk. Og så har vi også 2 otter, der gemmer sig. Vi har Lerager, som er med for at slås. Det er, hvad det er. Men det er heller ikke meget, Diogo hjælper, hverken i det defensive, eller i opdækningen, eller i forhold til at tilbyde sig. Den anden ting er Vavro. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, om Dennis Vavro er lidt mentalt træt, fordi han har bare spillet alle minutter siden hele året nærmest. Og det er mange småfejl, han laver nu. Det er også her i fredags.
Ja.
Det er også i afspillet. Det er også i opdækningen. Og ret skal være ret, han har rigtig mange aktioner. Når man har mange aktioner, så må nogen af dem jo lykkes i ny og næ. Og det gør de jo også for Vafro. Men nogle af de fejl, han laver, de er så graverende. Og det var altså ikke nogen fejl, jeg så for Vafro, da vi rammer efteråret 22.
Det er jo sjovt, du nævner det der. Det er noget, mig og Benjamin lige at tale om, inden du trådte ind ad døren. For jeg fik også sagt noget med, at altså, det der med, hvor han skal spille stærk mand, ikke? Og redde det hele. Men at det virker simpelthen som om, at han bare er... Altså, der er udsolgt nu. Han, der er ikke nogen mulighed for at få pause.
Nej, og jeg synes også, man har kunne fornemme på Næstrup, at han er jo udtalt begejstret for at have Nicolai Bøjlesen tilbage som mulighed i midterforsvaret. Ja. For netop at kunne få den der spiller, der tør suge presset til sig, og så ligesom kan spille en bold ind på sekseren, eller spille rundt om presset med sin venstre fod. Og det er jo klart, det er der ikke nogen af dem, at de andre, som vi har til rådighed nu, der kan. Kevin Dix er jo bedst, når han lige pludselig får plads til rent faktisk at selv kunne drive bolden frem. Det er det, der er hans force. Det er også det, han nogle gange gør, på, når han har spillet højre bak. Altså simpelthen bare laver de her progressive carries, som man kalder det. Og jeg synes, at Dennis Vavro, jeg er meget enig. Det, som jeg synes er problemet omkring ham, det er, at den usikkerhed, som ligesom virker sig til at have sat sig i ham, om det så er mental træthed eller hvad det er, den har det med at forplante sig lidt. Altså, fordi det er ligesom ham jo nu, der skal være lederen i det her forsvar. Uanset om han spiller med Kevin Dix, eller om han spiller med Valdemar Lund, som han også har gjort en del, så er det jo ham, der et eller andet sted, det er ham, man kigger på. Ja. Det er ham, der sætter linjen. Det er ham, der ligesom har erfaringen og bare er den største stjerne af dem, der spiller lige nu. Og når han så ligesom begynder at lave sådan nogle ting her, netop også mod OB i fredags, hvor han både er involveret i en friløber, og jo også direkte i målet, fordi han kommer til at vise en spiller indad, som han skal vise ud af, som er ret meget en børnefejl, så sætter det sig jo i resten af holdet også på en eller anden måde.
Måske særlig interessant i forhold til Vafo, hvor meget det forplanter sig i Gelert. Fordi det mål, som OB får i fredags, det er jo fuldstændig sindssygt lavet af Gelert. Men der bliver heller ikke tilbudt de muligheder, den opbakning for Gelert, som måske burde komme. Og jeg lægger mærke til, hvor meget i tirsdags, at Sparta angriber Jelers område. Dels fordi, at der er noget usikkerhed, dels fordi, han har tendens til at tabe bolden, og dels fordi, der ikke er nogen opbakning fra Elionussi rent defensivt på Jelert. Og så er det svært at være 20 år gammel.
Ja, jeg skulle sige, der er nogle fælder, og det er også noget, som jeg nogle gange har været lidt efter i nogle andre kampe, hvor jeg har savnet, at de erfarne spillere gik ind og tog det mere ansvar i perioder. Så bliver det nogle gange her for bordenden lidt, vi savner en Tobias Linderoth, eller vi savner den der stærke leder, og så står du med oven i hovedet, Benjamin. Det ved jeg ikke, om vi gør. Men lidt måske også i sådan nogle situationer, at sådan en som Falk måske går ind og griber lidt, eller Lea er, som også er erfaren, men de, som gemmer sig sammen med Djoko. Der er ikke rigtig nogen, der tager ejerskabet i virkeligheden, tror jeg, jeg vil kalde det, i stedet for lederrollen.
Nej, men nu nævner du Lea, og du sagde det med Djoko før. Altså, jeg synes, vi har haft et problem i længere tid med, at vi har for svært ved at ramme vores otter i opspillet. Det synes jeg også gør sig gældende nede i Prag i tirsdags, at vi vil jo gerne ligge med populært sagt 5 på sidste linje, for ligesom at kunne skabe overtal der. Men det betyder også, at vi trækker vores otter rigtig højt op. Og det er også fint nok i visse faser, men nogle gange er du også nødt til, og det er jo derfor, jeg godt kan lide, når Falk spiller der på otteren, at have en, der ligesom falder ned og er med til at samle bolden op, og så du måske kan ligge med en spiller lidt mere sideordnet ved siden af Klem. Og det gør Djoko ikke, det gør Lea ikke. De er ligesom, altså, de er andre spilletyper. Lea bryder sig ikke specielt meget om at skulle tage ansvar i opspillet, og Djoko er helt ny otter, altså, og er jo en meget offensiv spiller. Så der er jo også nogle ting der, som han måske stadig skal lære. Victor Claesson kan også godt lidt have tendens til ligesom at godt kunne lide at ligge og gemme sig højt op imellem modstandernes kæder. Og der synes jeg, Næstrup har et problem, som han skal have løst, apropos det her, vi snakkede om med Bjørn Meling før, ikke? Og kunne trække ind.
Og det synes jeg egentlig er en meget fin krølle på det hele, fordi vi bliver fanget så mange gange med vores otter for højt op i banen. Om det er Falk, der mister bolden, Lea mister bolden. Det skaber et kæmpe rum mellem forsvar og Falk, og det så Sparta rigtig hurtigt, fordi der blev pludselig en motorvej på begge sider af Falk, fordi vores otter er fejlbaseret.
Vi går til pause foran 1-0, efter en redderlig første halvleg, i store dele af den i hvert fald, set her fra bordenden. Der bliver nikket ved de to andre. og de skifter allerede en mand i pausen, Sparta, og jeg tænker, de har jo været nede i deres... Altså, vi skal frem nu, ikke? De har 8 skud på mål i første halvleg.
Ja, og det, som irriterer mig så meget ved den der første halvleg, det er, at jeg synes jo faktisk, det ændrer sig så lidt senere i kampen, men jeg synes, at når vi er i etableret forsvarsspil, bortset fra den her hovedstødschance, hvor Grabada har en fantastisk redning lige efter nærmest, at vi er kommet foran. Jeg tror, det er vel spillet 5 minutter eller sådan noget i den stil. Ja. Så kommer deres chancer jo på, at vi smider bolden, og de så slår en lynhurtig kontra, hvilket de er rigtig dygtige til. Men når vi står nede og er på plads i vores etablerede forsvar, så har de faktisk i første halvleg svært ved at skabe noget imod os. Og de afslutninger, de kommer til, hvis man kigger på det, kommer også rigtig meget sådan fra en lidt dårlig vinkel. Altså, de skal sparke lidt fra siden af på en del af dem. Og der, altså, når det lykkes, så er det jo irriterende, at når vi så selv har bolden, at vi så bare inviterer til de her store chancer imod. Så det var det, der primært irriterede meget efter den her første halvleg. Jeg synes, vi gjorde det bare svært for os selv, selvom jeg også anerkender, at ligesom, jeg synes også, Sparta havde ligesom set os godt taktisk.
Ja, vi virkede, som om vi var lidt outsmartet. De starter også bedst i anden halvleg, uden at være sådan... Altså, det er jo ikke, fordi vi bliver spillet ned på baglinjen. Og så går der 10 minutter, så bliver Dennis Vafo udskiftet, og vi er flere, der når at tænke, inden han får lavet selvmål.
Ja, vi skylder måske lige at sige, at vi jo simpelthen er 5 cm fra at lukke og slukke hele ballet.
Det er det.
Jeg synes faktisk, vi kommer godt ud efter pausen.
Præcis.
Det var bare kun 5 minutter. men den her Jordan Larsson-chance, som... Altså, han sparker første gang med sit højre ben, og det er en virkelig god refleks af Peter Vindahl. Der er nok ikke rigtig nogen at klandre i den der situation, men... Den der tager han ikke hver gang.
Peter Vindahl står heller ikke en dårlig kamp, lad os sige det.
Det går han heller ikke i parken.
Nej, det går han heller ikke i parken, skulle jeg så sige. Men så bliver Vafo udskiftet, og jeg nåede at tænke, nå, okay, så inden han får lavet selvmål, eller givet mål væk, eller et eller andet, så tager vi ham ud. Men så sidder han ude på bænken, og ligner en, der er skadet.
Det så jeg ikke rigtig noget af, fordi...
Det var et meget kort klip.
Ja, okay.
Var du røget ud af Ekstrabladet der?
En lille smule. Og så, så fandt jeg et andet sted, hvor man også kunne se kampen.
Det var så.
Men ja, så jeg ved ikke, om han er skadet. Men han var med i truppen til i morgen, så jeg. Så ja. Helt galt kan det ikke have været.
Men han sad derude, og det så ikke helt sådan, altså bare, åh, jeg blev skiftet ud. Det var ikke rigtig godt.
Nej, det var i hvert fald nok til, at EB's kommentator også ja. Ligesom bed mærke i det. Jeg så det faktisk heller ikke selv, men jeg har set så tilpas mange skrive om det, og hørt folk snakke om det, og hørt det også i kommentering efterfølgende, lige da det her klip var færdigt. For ja. Jeg ved ikke, om jeg havde vendt ryggen til.
Noget med at rulle sokkerne ned, og så ikke bare sådan sidde, når nu er jeg skiftet ud og drikke noget vand, men sådan, altså, jeg fik lyst til at sige, vi manglede bare at se den der ispose et eller andet sted på benene.
Ja, og man kan sige, det, hvis man skulle være klog på det på nuværende tidspunkt, så skulle man nok have været en af dem, der er taget ud til træning, for det er den ja. Eneste måde, man ligesom kan se det på. Det, man kan sige, det er, at der er udtaget to ekstra spillere i bruttotruppen til i morgen, så det kan jo godt være, der er et eller andet.
Ja,
og vi er jo alle os, der har spillet fodbold, har jo spillet en kamp så dårligt, at vi fik ondt af stedet lige pludselig, ikke?
Ja, sandt. Og jeg har fået nogle steder uden at spille, så det kan man også godt. Så sætter vi Nikolaj Bøjlesen ind, som jo lige før fik comeback. Det synes jeg godt nok også var interessant at se en mand, som jeg får lyst til at sige, er næsten lige så dårlig form som mig. Ej, det passer ikke. Det er han ikke. Han er heldigvis meget bedre, men stadigvæk altså rust ud over enhver grad. Men så fik vi en spillende midterforsvar ind. Hvad synes du, det gjorde ved vores spil, eller... Gjorde det noget ved vores spil?
Altså ikke i noget, jeg bemærkede i nævneværdig grad, må jeg sige. Fordi det er på et tidspunkt i kampen, hvor at Sparta bare tiltvinger sig mere og mere momentum, og hvor vi bliver trykket mere og mere ned, og hvor vores sådan, gode perioder på bolden bliver kortere og kortere. Altså, jeg må indrømme, jeg havde op til det her, som vi sikkert skal snakke lige om lidt om, det her annulleret mål. Altså,
som er minuttet efter, ja. At Bøjlesen kommer ind.
Altså, der har jeg bare en fornemmelse af, at det er bare et spørgsmål om tid, før at de får scoret, ikke? Og så ja. Kan man sige, så er vi lidt heldige med, at den bliver annulleret.
Ja, vi har haft gang i det internationale checkhæfte, og ensynligt også, Michael, ifølge alle andre Superliga-fans, fordi det har lykkedes os også at købe VAR i europæiske kampe.
Jeg har altid været pro-VAR.
Fremragende. De scorer et rigtig flot hovedstødsmål. Ja. Og vi kan godt se, at der er en FCK-spiller, der ligger ned. Men altså jeg vil sige, det lignede ikke noget, hvad jeg tænkte. Ah, okay, nu bliver den hævet tilbage. Så får vi den i slow nogle gange. Der er store anfører, som jeg skal prøve at udtale navnet på.
Krejci.
Ja, vi har... Hvordan er det nu, og dig og Tjekkid, Michael?
Jeg har boet der i lidt over et halvt år.
Du har boet der lidt over et halvt år, så jeg går med din udtale.
Og eller... kæft, hvor er han god øvet.
Helt vildt.
Altså, det er jo voldsomt, at han stadig spiller i Sparta. Men jeg så, han har været meget skadet, så det må næsten være det, der gør, at han stadig er der.
Han kom tilbage i foråret her og spillede sig mere og mere på holdet. Var det 13 mål i 19 kampe som midterforsvar.
Og er nu rygtet til...
Alt og alle, Premier League og sådan.
Jamen, der, jeg tror, det var det Leverkusen, eller hvor var det? Der var rimelig meget gang i noget.
Det lyder Leverkusen-agtigt. Hvis man synes, det er svært at sige, så kan jeg sige, at Krejci betyder skrædder på tjekkisk. Så lad os kalde ham skrædder.
Stærkt navn, mand.
Jeg så, at han i opløbet til da de vandt mesterskabet i foråret, han havde karantæne i den sidste kamp, hvor det hele blev afgjort, men ellers har han lavet 5 mål i 5 kampe i de sidste opgør op til. Det er jo helt vildt. Og han spillede midterforsvar i de kampe, ja, kunne jeg se ind på transfermarkt. Ja.
Han scorer også nogen på straffe, skal det siges, ja. Men stadigvæk, du skal stadigvæk, altså det er meget imponerende. Han får scoret det her mål ret overlent, hvor Elinouchi ligger ned.
Han myrder den ind med ansigtet.
Han sparker den ind med panden, ja. Over i det lange hjørne, og var slet, som du siger, Benjamin, okay, så udlignede det, vi kan jo ikke længere modstå. Og så bliver den bliver holdt, og dommeren er ude og skal kigge på VAR, fordi at han... Vi har taklet lidt på benet. Er det der, vi er? Vi har skubbet lidt i ryggen. Jeg synes, det er lige der benspænd.
Den stream, jeg fandt, som ikke var ekstrabladet, var ikke helt HD, så det var enormt svært for mig at sige. men jeg har set nogle gange på afstand og i en 8x8-pixel-situation, og den kan da dømmes, ser det ud til, hvis jeg skal være lidt alvorlig. Altså, ja. Altså, der er lidt arm i ryggen, og, altså, men jeg kan simpelthen ikke se, hvor stor frisbeen
er. Jeg tror, det er benet, Benjamin.
Ja, jeg bliver til at starte med, mens kampen er i gang, bliver jeg snydt af, at Ekstrabladets kommentator taler rigtig meget om et skub i ryggen. Og det er der også. Det kigger jeg ligesom rigtig meget efter. Det er først, når jeg har set den her efterfølgende, at jeg også kan se, at der også ligesom er et benspænd. Altså, ja. Så det er sådan, det er to ting, og jeg tror også, at det, der bliver udslagsgivende her, det er, at det er spilleren, som scorer målet, der begår forseelsen. Fordi hvis det der havde været en tilfældig screening, apropos meget, meget stor debat omkring vores udlignende mål fra fredags, så er jeg ikke sikker på, at VAR havde kaldt den tilbage. Men fordi det er den spiller, der decideret hætter målet ind, Så er de nødt til at kigge på den, og der vurderer dommeren jo efter at have været ude ved skærmen, at der er en forseelse. Og jeg må sige, jeg synes det er korrekt dømt.
Ja.
Men jeg følte også, at... og det er det jo i princippet ikke, når der bliver begået en forseelse, og VAR finder den, og det bliver annulleret, men jeg sad og tænkte, fuck, der var vi heldige.
Består den, Michael? Består den? Hvad nu, hvis det havde været modsat testen? Hvad nu, hvis det havde været os, der var blevet annulleret på?
Jeg synes tværtimod, man skal spørge sig selv om, hvis en UEFA-dommer går ud på en skærm og ser en situation 2, 3, 4 gange, så vil jeg også stole på, at han kender reglerne så godt, at så er der nok noget om det. Og det gælder alle hold. Altså, det er også, når det går mod os. Altså, dommeren har sikkert også nogle andre vinkler, end vi har. Han har en oversættet med frispark, så kan den i hvert fald forsvares, tænker jeg. Jeg tror ikke, der er så mange fejl i VAR-systemet i UEFA, som der er i Danmark.
Nej, lad os håbe det.
Nej, men plus at det er jo også altså tit, selv når man på allerhøjeste niveau, for eksempel i Premier League i weekenden, der bliver begået store VAR-fejl, det her straffespark, som Wolverhampton skulle have haft tildelt mod Manchester United, så handler fejlen jo rigtig tit om, at dommeren ikke bliver kaldt ud. Men når dommeren bliver kaldt ud, altså i alle de situationer, hvor det sker, der er jo som regel foretaget et relativt fornuftigt kald, fordi at der udover har siddet to mand i varvognen og kigget på den, så er der også en dommer, der får lov til sådan i relativ fred og ro at se den så mange gange, som han har behov for. Og det er jo også det, der foregår her. Og de må, altså, der er jo, de er jo tre mand, der må være enige, altså en var og en assistant var, og så hoveddommeren. Altså så sådan... Ja, jeg synes den er. Jeg synes ikke rigtigt den er til diskussion.
Det er meget sjovt den der konsensus der er det der er blevet med, at når dommeren bliver kaldt ud til VAR-skærm, så ved man godt, så skal han ud og dømme noget han ikke har dømt. Stort set. Det eneste sted hvor jeg rigtig har oplevet, at det ikke er sådan, det er Italien. Der er det faktisk ret ofte, at dommeren går ud for at se, om der nu er det her straffespark, og så kommer han tilbage og siger, nej, gul kort for film.
men det er jo også, det er jo et sindssygt svært kald at tage som dommer, fordi hvis du gør det, hvis du vælger ikke at dømme straffespark for eksempel, så står du jo alene. Fordi at VAR-teamet, eller det vil folk jo i hvert fald udad til, så længe vi ikke kan have indblik i deres kommunikation, så vil folk jo tænke, når VAR-teamet synes, der var straffe, du sagde, der ikke var straffe, så er du ligesom sådan, altså, så står du ret isoleret tilbage som dommer.
Ja, du dømte forkert. Men i hvert fald, så var vi stadig foran 1-0, selvom det ikke gik super fantastisk, og vi fortsatte mere eller mindre med ikke at spille sådan rigtig godt. For ikke skabt så meget, for ikke lagt så stort pres. En af de eneste, jeg vil fremhæve lidt, synes jeg, er vores nye ven, Ashuri. Ashuri, skal jeg huske at sige, som jo faktisk synes spiller en okay kamp. Han bliver ved med at udfordre, også i den forlængede spilletid, vi kommer til. Jeg var lidt overrasket over, at han blev med energi til det. Men han er en af dem, der faktisk prøver.
Helt enig, og han bliver ved. Og nogle gange går der lidt meget gårdspiller i Ashuri, men det er også okay. Altså, det er også noget, det han skal bringe, og kunne holde i bolden, og kunne sætte en mand. Og spillers, eller kantspillere som Ashuri, som er nok rigtig hedder,
Jeg øver mig virkelig for hug af Nicolai England, hvis I kan sige det.
Men kantspillere som ham kommer til at tabe bolden mange gange. Men det, han kommer også til at lykkes på nogle rigtig vitale tidspunkter, blandt andet i fredags.
Ja, præcis. Benjamin, jeg får sindssyge Josu Tutu-vibes, når jeg ser ham spille.
Ja, det gør jeg helt klart også, bortset fra, at han er altså, væsentligt hurtigere end Josef Tutu. men jeg tror også, at Næstrup kaldte ham indendørsspiller, der gik lidt for meget.
Det har jeg kørt. Ej, det er rigtigt.
Gårdspiller. Ja. Det, jeg rigtig godt kan lide ved Ashuri, det er, at han... Det kan godt være, at han mislykkes med de tre første udfordringer. Og hvor at andre spillere, så måske ligesom også kantspillere, vil være tilbøjelige til ligesom så at sige, jamen, så næste gang jeg får den, så flytter jeg den bare lige tilbage til min bak, eller altså prøver noget andet end at tage udfordringen. Så tager han også udfordring nummer 4, og nummer 5, og nummer 6. Og det er jo det samme, han gør i fredags herinde i parken også, altså hvor han også bare bliver ved. Også selvom han bliver snydt for frispark, og det ikke lige lykkes. Og
det der røde kort, OB ikke får for en udstrukket arm, jeg ved ikke hvad.
Og der er nogle situationer, hvor at han skal have bolden, og ikke får den, og sådan nogle ting. Jamen, han virker rimelig utrættelig, også selv når han er virkelig træt. Og det er en fed egenskab at have. Altså også fordi sådan en spiller er irriterende at spille overfor. Altså selvom at du har pillet ham 2 gange som bak, når han så kommer 3., 4., 5. gang, på et eller andet tidspunkt, så går han forbi dig. Altså,
det er det.
Og det bliver sådan en spiller som ham, tror jeg, bliver vigtig også for os, hvis vi ligesom får banket os ind i Champions League. Altså kunne sådan en spiller, som man kan holde en lille smule højt i banen, og som modstanderne bare bliver nødt til at forholde sig til, fordi at hans driblefærdigheder er på så højt et niveau.
De er på et rigtig højt niveau. Jordan Larsson scorer det her 1-0-mål. Han bliver udskiftet efter 74 minutter som den anden for Victor Claesson, som jo også kommer spiller mod OB, og som ikke ser rigtig klar ud. Og jeg tænker, at han kommer ind, og han spiller lidt på toppen. Og han løber sådan mærkeligt rundt i presset. Han løber lidt langsomt, og jeg tænker, ej, nu går det helt galt. Og det gør det så også efter 80 minutter. Så kan vi ikke holde dem længere. Kunne du se det mål på din stream, Michael?
Ja, men jeg kan ikke huske det lige nu. Fordi der sker så meget, og jeg er sådan... Altså Der sker rigtig meget. Kan I lige beskrive målet for mig?
Ja, det er jo det, altså det er jo en situation, hvor at Elias Jelert, tror jeg godt, vi kan sige.
Nå, han bliver løbet fra Jelert.
Han bliver helt fuldstændig til tørre af, af Spartas venstrekant.
Men det er også imponerende, nu snakker jeg med, at Jelert er 20 år gammel. Jeg tror, det er den dårligste reaktion, jeg har set Jelert lave i al den tid, han har været FC København-spiller. Jeg tror aldrig, jeg har set ham, hvor jeg tænkte, okay, mester, der blev du altså
den dårligste sat af siden i fredags.
Ja, men altså det der med virkelig sådan at blive snørret af en direkte modstander, og simpelthen blive sat af. Og så er Grabater, der jo ellers indtil det har stået en, altså en pragtkamp. Ja. Så står han lidt bredt og laver et udfald, så går han mellem benene på ham, rammer det ene ben, og så bliver den sådan lidt gøjlet ind. Var du klar til, at vi røg ud i en nær spiltid der, Michael?
Ja. Eller ikke klar.
Eller sådan, okay, nu går det galt.
Men jeg prøver at være lidt optimist i natur, og jeg tænker, okay, lige hold den til 90, og så tager vi lige en snaklæring, og så får faste spillere ind.
Tag lidt vand.
Og jeg synes faktisk, 1-1 målet, tæller lidt ind i det, vi også snakker med Vafo. Jelert har også spillet rigtig, rigtig meget. Jeg synes godt, man kan tillade sig at spørge, har vi roteret nok i de første 4 Superliga-kampe?
Jamen, jeg undrer mig faktisk over, at Jelert spillede alle 90 mod OB i fredags.
Præcis.
Det må jeg sige. Fordi han også i slutningen af den kamp, allerede da der er gået 75, inden ham og Vafo jo også nogen, der er klar til at blive skiftet ud. Sådan så det i hvert fald ud på TV. Men vi får det reddet af til sidst, Benjamin, i de der sidste 10 minutter af kampen, hvor Sparta presser noget, men det er jo ikke, de er farligst, for lyst til at sige.
Nej, så vil jeg bare godt lige inden, tage Grabater lidt i forsvar på det her 1-1-mål, fordi det er en afslutning, der kommer fra rigtig kort afstand. Der er et par spillere imellem. Det ender jo i sådan lidt en klump. Og altså, er Grabater bare et kvart sekund hurtigere om at lukke benene? Altså, han gør jo det rigtige. Han når det simpelthen bare ikke, og ender så med at se lidt dum ud, fordi han nærmest sådan får sat sig oven på bolden. Men han er så tæt på at tage den her.
Og altså, så må nærmest vende sig om, og så sådan fumle den på stregen.
Ja. Men altså så sådan, ja, når man ser på, hvilken præstation han ellers leverede, så synes jeg, det er svært for alvor. Men jeg så bare, at der var nogen, der ligesom også havde kritiseret ham for dem, og jeg synes faktisk, det er sådan en, hvor at, på en god dag tager han den selvfølgelig, men
det var også en rigtig god dag.
Det er ikke det.
Jeg får lyst til at sige, at det er nærmest det eneste, jeg kan kritisere ham for i den kamp. Og det er ikke engang sådan, at jeg så nogen, der kaldte det drop, det synes jeg er helt sindssygt. Altså det er det ikke, men er det eneste, hvor jeg sådan tænker, satans. Men det er måske også bare, fordi mine forventninger til ham er blevet så store.
Det tror jeg også, han selv tænkte, vil jeg så sige.
Ja, det er nærmest ikke i tvivl.
Jeg synes på ingen måde, at det er drop, men det er noget af det, der sker nogle gange som målmand. Du kommer til at se lidt dum ud, når du har den inden for rammen af kroppen. Og shit happens, og det, ja, den kan mange målmænd lukke ind.
Det vil jeg sige. Vi får svedt os til fuld tid, og I skal i forlænge spilletid, hvor har det sådan lidt, vi ser så trætte ud, der er mange spil, der hænger lidt. Du var inde på Jelert før, Michael, og Sparta starter også bedst i den her forlænge spilletid. De skifter også 2 mand efter 4 minutter. Og så får Nicolaj Bøjelsen lavet en mærkelig aktion ud på venstre side, hvor han kommer flyvende ind i en glidende takling, hvor bolden er væk og laver det frispark. Og så står spillerne og brokker sig meget til dommeren over, at de mener, at de står alt for langt væk. En omvendt Michael Johansen med andre ord. Så de står ikke for tæt på, men de står alt for langt væk. Og det kan man også godt se på TV, der er mere end 9 meter hen til muren. Og så ser jeg i hvert fald hernede fra, måske en af de bedste frisparksmål, jeg har set skruet med FC København meget, meget længe.
Den kommentator, som nu kommenterede min kamp her, han kaldte det et Beckham-mål, eller Beckham-esk. Og det synes jeg, er meget enig i. Det
du fandt en stream med britisk kommentator?
Ja, ja, okay. Jeg var på Ekstra Bladet hele vejen, kan godt afsløre. Der var, jeg havde kun lige et enkelt lille udfald undervejs. Men en ting er, at vores mur står for langt væk. Rasmus Falk står yderst og går ned i knæ, før han hopper meget lidt. Det ser også spøjst ud. Men han var aldrig hoppet højt nok alligevel. Men at lægge den ind på den her måde, og Grabater, der ender i sidenettet, fordi han går så meget efter den. Det er ret godt sparket, Benjamin.
Ja, især når du er højrebenet skytte i højre side. Det er et sindssygt svært spark, det der, fordi du skal have den til at skrue indad, og så ramme helt derop, ikke? Altså, det er rigtigt, at der er nogle omstændigheder omkring muren, som måske ikke er helt optimale, men jeg tror, det er sådan en, det må man lidt bare afskrive som, altså, du kan ikke gøre noget. Altså, han kan umuligt tage den der Grabater.
Ej, du sindssygt, det er også murens side, så han er også, jeg synes, undskyld på en måde.
Ja, den er knaldhård, og den sidder yderligt, og der er nogle gange, hvor man også bare tager hatten af for at sige, det der, det er et godt mål. Ja. Det er godt sparket.
Jeg kan ikke lige på stående fod komme på et frisparksmål scoret mod os, som er bedre end det der.
Nej, for jeg husker primært de der, hvor at Robin Olsen han så rigtig sløj ud. To Jakob Poulsen herinde i mod Midtjylland og sådan noget.
Ja, de var ikke oppe i hjørnet på den måde.
Nej, det var de simpelthen ikke.
Det var virkelig, virkelig godt lavet. Og der nåede jeg og tænkte, nå, okay, dreng og piger. Så sikken nærmer sig en snøring her. Nede 32 grader klokken 10 om aftenen, eller klokken 9, eller hvad det nu er blevet. Det er ikke rigtig godt, det her. Men så har vi jo en anfører. Det er han vel sådan set stadigvæk. Den egentlige anfører, som har været ude med en skade, som jeg nu synes så lidt tung ud. Og han har altså en evne, som jeg nærmest ikke ved, hvad jeg skal sige om efterhånden, til at placere sig de rigtige steder. Og i overtiden af den første halvleg for længe spiltid, så står han der, gudhjælp mig igen, Victor Claesson.
Jeg vil sige, det er jo godt set, at Spartas venstrekant, Seleni, han hætter bolden videre til Claesson.
Men sætter vi stor pris på?
Det sætter vi meget stor pris på. Men det er heldigvis også noget af det, vi får med Claesson. Også den der lidt nyere rolle, vi ser ham i, ikke? Altså den er 8'er, offensive midt. Altså, han står de rigtige steder, og han laver, det er jo ikke bare mål, han laver. Det er jo så vigtige mål, han laver. Det er jo også målet ude i Brøndby foråret. Altså, han er der bare, og det er sådan en spiller, vi skal huske at sætte rigtig, rigtig meget pris på.
Han er der bare. Han er ikke helt op på de høje navne nu formmæssigt. Fysisk, tænker jeg. Men den der evne, altså, som jo, den er jo så umulig at beskrive, og jeg kunne godt se, at der var nogle... Det er så svært at kunne, fordi det er noget, du kan, eller også kan du ikke. Jeg tænker, at du kan træne det på den måde. Jeg kunne se, Sebastian Stanbury skrev om det. Hvad hedder han for bold? Sandro Spasiewicz skrev også om det som tidligere fodboldspiller. Det der med at bare have den evne. Altså, hvor vigtigt det i virkeligheden er for os, Benjamin?
Ja, og det er jo også derfor, man nogle gange... Altså, jeg har godt i foråret blandt andet indimellem kunne... Apropos det her problem, jeg talte om før med otterne, godt kunne sidde og blive lidt frustreret over, at jeg synes, han har den her tendens til nogle gange at gemme sig en lille smule i opspillet, og når vi så har to otter, der gør sådan, så får vi et problem. Men altså, selvfølgelig skal der være plads til, at han spiller, der er så afgørende, som han er. Også fordi, at han jo så, når vi rent faktisk har spillet os op, også er en rigtig dygtig kombinationsspiller på kanten af feltet. Han har gode relationer med sine medspillere. Ja. Men altså ja, den er jo ekstraordinær, den der evne, han har. Og det er jo også derfor, at man på forhånd godt vidste, at det kunne blive guld værd, at han nåede at blive klar lidt før tid, sådan så man kunne have ham som sådan en joker i de her to kampe, for han var jo altså millimeter fra at afgøre det hele med brystkassen, i den omvendte kamp også, ikke?
Det havde været ret sejt, hvis han havde scoret med brystet på et indlæg op i det korte hjørne. Det havde været meget Victor Claessons at score ved den forreste stolpe. Så det er så i overtiden, så bliver der fløjtet af til pause, men det er der faktisk ikke. Der bliver virkelig fløjtet af, fordi at der er nogen, en eller anden idiot nede på vores udbindeafsnit, der har skudt et nødblus ind, som lander nede ved fjerdommeren. Så kampen bliver stoppet, spillerne står og drikker vand, og alle tænker, nu der er ligesom pause med de to halvleje der. Men så bliver spillet sat i gang igen for at blive fløjtet af, for at de kan blive banehalvdel. Meget skør situation i virkeligheden. Men der går ikke mere end et øjeblik i den her anden halvleg er forlænget. Så får Sparta scoret en gang til.
Der var jeg en knækket mand. Det erkender jeg blandt. Der troede jeg ikke på det mere.
Men også fordi, at der var, altså, det var ligesom, altså, den der forlængede spilletid, det virkede bare som om, og det var sådan set alle, hele den der halve time, Sparta skulle bare have bolden ind i vores felt. Altså på den ene, eller den anden, eller den tredje måde, hvis de fik den ind i vores felt, så blev det farligt. Og det var også sådan set i virkeligheden ligegyldigt, om der var en af deres egne spillere, der var i nærheden. Vi skulle nok, altså...
Eller så gav vi dem bare.
Jelert har også en, hvor de slår tidligt indlæg, og den passerer igennem. Der er to mand, der ikke gør noget ved den, så ender den hos Jelert, der ender med at give et hjørnespark helt upresset. Altså sådan, vores defensive struktur var mere eller mindre kollapset på det her tidspunkt. Og altså, vi står jo også, der er tre mand, der har mulighed for at opfange den her situation, ja. Da der bliver hættet på stolpen. Og Spartas indskiftede angriber, han ligesom bare er den eneste, der overhovedet kommer på den tanke, hov, der kunne måske komme en returbold. Og så står Lukas Lea og et par stykker andre, og ser temmelig dumme ud og forsøger at vinke den offside.
Ulla Tundi, som ellers har set helt katastrofalt dårligt ud i flere situationer.
Og læg lige mærke til, hvor meget Spartas 3-2-mål minder om Lyngbys mål for et par uger siden, hvor der også kommer en returbold, der rammer stolpen, så vidt jeg husker. Så er der tre hvide mand og kigger, og så kommer en af, hvad det Finn Bogerson op i Lyngby, der kommer og prikker den ind. Ja. Det er, altså, det er jo nærmest én ting, det samme mål. Og det, ja.
Interessant, at vi slutter med at spille med, nu bliver det rigtig plat, en firebakkæde, fordi vi faktisk har, hvis nu vi skal lege med Bøjlesen af gammel bak, at der simpelthen ikke er nogen midterforsvar tilbage heller. Så der er også sådan, når du siger, altså strukturen er ligesom væk. Hvem er der styrer det? Hvem er der forsvarer? Der mangler godt nok nogle ting. Vi har sat William Klem ind som defensiv midtbanespiller, i stedet for Djogo, som var måske en af hans dårligste kampe i FC København. Heller ikke lige, jeg får lyst til at sige, en kamp for ham i virkeligheden, når vi spiller den, som vi gør. Men der mangler en hel masse i det defensive. Og så er vi nede 3-2. Michael, han var færdig. Var du også færdig der, Benjamin?
Ja, yes, der tænker jeg, det er slut. Det var ikke engang så meget på grund af scoringen, og på grund af sådan, der ikke er så lang tid tilbage. Det er på grund af den måde, som kampen ser ud. Altså, vi har jo ikke noget. Altså, vi etablerer ikke nogen form for angrebsspil. Og, altså, jeg tror, vi har Elias Jelert, der render og gerne vil skiftes ud, selvom vi har brugt alle de udskiftninger, vi har. Og, altså, det er sådan, folk ser flade ud. Den eneste, der ligesom sådan stadig bliver ved med at forsøge et eller andet, det er jo så Ajuri, som tager et par løb.
Jeg er stadig imponeret over, at han i den der anden halvleg bliver ved med at tage sådan nogle raids.
Og man kan bare se, at hver gang han har forsøgt at gøre det, så hænger tungen bare ud af halsen på ham. Ikke? Altså, han er færdig. Og så får vi det her frispark, og der må man så bare sige, at der er en Sparta-spiller, der glemmer at følge sin markering, fordi hold kæft, hvor er Victor Claesson fri. Det er sindssygt godt hættet ind, men der er jo halvanden meter til nærmeste modspiller.
Det er ret fantastisk, når man ser det her 3-3-mål i slow, hvordan de står på linje, og han står ligesom i vores anden, de står ligesom en række spillere, så står Victor Claesson i anden række, og han står sammen med tre Sparta Prag-spillere. Blandt andet nogle offensivspillere, det er ham, der scorer til 3-2, Olatunji, og de står simpelthen helt stille, og så løber alle andre mod målet, så står de tre mænd, der bare står stille. De står helt stille på linje, og bliver stående uden for feltet, alle andre løber, og så løber Claesson igennem to tre andre Sparta-spillere og hætter den bare ind.
Jamen, jeg var målløs. Altså, jeg er stadig målløs. Jeg har ikke noget at sige om mål. Ellers set det. Det var wow.
Jeg kan faktisk også... jeg tror, vi har jo sådan en fanradio fællestråd derinde. Ja. Jeg jublede ikke over det der mål. Jeg tror, at det første, jeg skrev, var bare, at jeg er i chok. Altså, jeg var simpelthen... Altså, jeg havde begravet den her kamp. Det var ligesom, det var bare slut. Og fordi vi havde været nede i sækken så mange gange, og du ved, de manglede bare lige at binde en pæn sløjf på den. Det er sindssygt godt hættet. Jeg synes ligesom sådan... Det, man måske kan snakke om ved det her mål, det er, hvor god valuta vi har fået for vores nye assistenttræner, som jo står for dødboldene og gjorde det godt for Viborg i sidste sæson også. Det er jo altid svært, når man sidder herude fra ligesom at sige, hvor meget er det direkte udslag af det, og hvor meget er tilfældigheder. For jeg har ikke nærstuderet, hvad vi gør anderledes på vores dødbold nu i forhold til før sommerferien. Jeg kan bare konstatere, at vi har lavet 5 dødboldsmål allerede i den her sæson, og det er, sådan, det er ret pænt. 3 i Superligaen, og så 2 her i den her kamp i tirsdags.
Og vi får da i den grad udnyttet Christian Sørensens tidligere omtalte flødefod, fordi det er da også bare en sukkerball, hvis der er nogen, der rammer den der. Og så er det lidt sådan en light-udgave, det mål Claesson derude i Brøndby i foråret, hvor han jo virkelig sådan... sådan en delfin vrider kroppen rundt om bolden.
Hans hovedstødsteknik er jo helt vild. Altså også for det, der er en 8'er, eller tidligere har været en kantspiller. Altså det er jo, det der, det er jo sådan noget, altså det der er topangriber, der kunne lære noget af nærmest.
Ja, jeg får sådan nogle minder om dengang, hvor ni altid var stor og god på hovedet, Oliver Bierhoff, og hvad jeg skal og skiger.
Hvor er du gammel.
Ja, præcis. dengang, hvor ni altid var god på låget. Jan Koller, så kommer den. Nej, han var faktisk ikke særlig god på hovedet. Så står den, kunne hjælpe med 3-3, der er gået 112 minutter. Der er 8 minutter tilbage.
Og på det tidspunkt har jeg ikke mere CPU-kraft i min hjerne. Jeg registrerer ikke noget mere. Jeg ser bare en bold, der kører rundt. Jeg har haft den der, hvad er det, der sker inde i computeren lige nu. Så jeg har faktisk også skrevet noter til kampen, fordi jeg skulle herind. Men fra 112 og frem til straffe, der står ingenting.
Jamen, der står ikke noget på min blog som sådan. Jeg kan ikke sige, om det er der, Grabater i de sidste minutter har nogle af sine kæmpe redninger eller ej. Eller om Sparta har nogle kæmpe chancer, fordi det er... Altså, det er bare med at eksistere i at se det. Jeg kan jo fortælle, at det er vores gode ven, Nicolai Ingemann. Han måtte simpelthen slukke, da vi nåede frem der til sidst, og ikke følge med, og ikke se straffet, fordi han kunne ikke overskue det. At det bliver for meget, ikke? Altså, at se det videoklip for Nørrebros runddel, hvor folk jo altså, var i ekstase i flere omgange, ikke?
Men jeg nåede at tænke tanken. Jeg slukkede ikke, men jeg nåede at tænke tanken sådan, altså, kan jeg se det her færdigt? Altså, hele den forlængede spilletid, der går jeg rundt i 8-taller hjemme i min stue. Jeg sidder ikke ned på noget tidspunkt. Altså, det er sådan noget med at gå lidt væk, og så gå hen, sæt mig på hook foran skærmen, rejse mig op igen, gå lidt hen i stuen. Altså, jeg har ingen ro i kroppen. Jeg kan ikke sidde stille. Og det er det samme sådan i straffesparkskonkurrencen. Altså, jeg bor i en toværelses lejlighed, hvor jeg har TV'et over i hjørnet af min stue, og hvis jeg stiller mig helt ude i køkkenet, så er der faktisk et punkt, hvor jeg stadigvæk kan se skærmen. og der er flere... vores første 2 spark, jeg ser dem, men jeg ser dem derudefra, fordi jeg har det sådan, jeg skal simpelthen bare, jeg skal have lidt afstand til det her. Altså, jeg kan bedre se det på 12 meters afstand end 2. Og så kan jeg ligesom gå ind, for tænker jeg, at når vi har så scoret på vores, og de har brændt deres første, så har jeg lidt mere ro ved at se Grabater forsøge at tage deres. Men hver gang vi så skal sparke igen, så er det lige sådan lidt længere væk fra TV'et. Det var, altså, jeg havde det mærkeligt i kroppen længe efter den der kamp var fløjtet af.
Jeg kunne ikke sove overhovedet. jeg lå og vendte mig til klokken 2 om natten, fordi det der adrenalin bare kører rundt.
Ja, det gør det. Ja. Det kan man ikke. Jeg kender folk, som har gjort sig i mange år, når det bliver rigtig spændende, så begynder de at gøre rent. Gå ud i badet, så hvis jeg hører sig ud i badet, så bliver der lige skrubbet en håndvasker eller et eller andet. Som sådan en afledning. Ikke? Men vi når til den her straffesparkskonkurrence. Og Michael, nu bliver det rigtig interessant. Fordi at du har i den grad gjort dit hjemmearbejde. Kvæg du har boet i Tjekkiet, så har du selvfølgelig også snakket med nogle folk om, hvad ligesom reaktionerne har været på kampen, og hvad var forventningerne osv. Og så fandt du efter kampen, som jeg nu viser til Benjamin, det her tweet med billeder af det laminerede sheet, hvor Kamil Grabada simpelthen har fået, hvem der sparkede hvorhen, hvornår for Sparta Prags hold, som en har fundet nede bag ved vores mål. Og du har siddet og studeret, der er også en video. Vi skal nok sende repost det tweet. Jeg lægger det i vores den tråd jeg laver med udsendelsen her, når vi lægger det op på Twitter, hvor man kan se det. Skal vi nok retweete det? Ja, jeg kalder det stadig Twitter, og det er retweeter stadig. Der er ikke noget på X. Elon Musk, din idiot. Men hvordan at simpelthen at han får givet det der ligner i gamle dage, det havde været en overhead, så nu er jeg gammel igen. I en folkeskole, inden det var et smartboard, hvor man ligesom, altså at de har simpelthen bare gjort så meget hjemmearbejde i forhold til den her straffesparkskonkurrence. Det er jo helt vildt.
Jeg synes, at alle skal gå ind på tvfsk.dk og så bare se straffesparkskonkurrencen, men ikke se straffesparkene. Hold øje med, hvad de to målmænd de står og laver, mens det andet hold sparker. Kamil Grabara, han står nærmest og svinger med det her lamineret papir, og står og viser det til spillerne, til pavspillerne, og han står og stiger fansene i øjnene og er fuldstændig rolig. Det er fuldstændig magisk, når man kun kigger på ham. Peter Vindahl, jeg prøvede at kigge på, står der noget på hans flaske? Er han over ved flasken? Har han nogle instruktioner? Er der noget der? Der er intet.
Var det Matt Ryan, der faktisk havde en kamp, det her med straffesparkskytters foretrukne sparkested fra Australien, hvor det var sat på en vanddunk?
Jeg har i hvert fald set, jeg tror Jordan Pickford havde noget ved noget VI.
Det er rigtigt, ja.
Jeg vil lave, apropos det, lagde jeg også mærke til, hvis man ser lige inden det første spark skal sparkes, hvor de kan gå ned begge målmænd, der er han jo henne til linjedommeren, der har stillet sig hen på baglinjen Grabada, og lige sådan sige til ham, Vindahl der, han skal ikke kigge på de her, på det her papir jeg har lagt derover nu. Altså han er sådan, han er helt, altså han spiller på alle tangenter dernede. Jeg har set et andet tweet, hvor at kun den ene af de her to A4 sider havde jeg set og nået at tænke over, hvor fanden kom det fra, uden at jeg så fik gjort mere ved det. Men man kan også høre Grabada, når han står bagefter og siger det her med at jeg ved ikke, er det Asger Sørensen, der brænder der i midten? Altså, hvor han siger, han ved, at han har brændt for 5 år siden det samme sted, og det her med, at spillere har en tendens til at ville revancere deres spark, så han tænker, nu bliver jeg i midten igen. Altså, det er jo sådan...
Jamen, hvad siger det? Prøv lad os tale lidt om det der. Hvad siger det om Kamil Grabadas mentalitet og hans fokusering på det her?
Der er ikke noget, der kan ryste Kamil Grabada. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Altså, jeg kan heller ikke se, hvad det skulle være.
Altså, han står og gestikulerer ud til deres fans. Det går nok ikke deres hardcore tribune, men det er jo stadig et lille stadion. De er stadig tæt på, og han står bare og stiger dem i øjnene.
Han får sagt til BT, at de kastede med lighter og pølser efter mig. Altså, jeg ved, at man i Tjekkiet også får serveret skive brød, som selv behøver til sin stadionpølse. Det så der ikke noget om, der var nogen, der fyrede efter ham. Det er også svært at kaste langt med skive brød.
Det er jo sådan en light-udgave af Emi Martinez, ikke? Ja. Når han skal tage straffespark. Bortset fra, han står jo ikke også og skaber sig inde på stregen. I hvert fald ikke synligt. Det kan godt være, han siger et eller andet til ham, der skal sparke. Det er sådan set ikke i tvivl om, at han godt kunne finde på. Men han står ligesom ikke og spraller, eller ligesom ham her, Australiens reservemålmand, da de spillede playoff til VM, ikke, som står og hopper og danser og sådan noget. Altså, der er han jo rimelig rolig, men det rigtige er, at lige så snart han har taget sparket, så peger han direkte ud på tribunen bag ham. Og, altså, der foregår mange ting der. Men jeg tror også, at han sådan, det man skal vide om Kamil Grabada, tror jeg, det er, at han... Altså, han lever det der. Han bliver bedre af det. Han bliver bedre af at gøre de der ting.
Hvor nogen bliver rystet nervøse og ikke kan. Og...
Ja, ja. Og af at være cocky, og af at der er nogen, der råber af ham og synes, han er en idiot, eller kaster et ølkrus af ham, eller sådan noget. Altså, det er sådan, han bruger det som benzin, i stedet for ligesom at blive nervøs af det.
Han har den der, så laver han sin, han laver ikke en helt sådan kajmund, så laver han sådan en halv lidt nedadvendt, sådan, no, we need to be better for the attack. Så siger han de der ting, ikke? Og så er det sådan helt stille og roligt, at vi skulle gøre det bedre, jeg skulle gøre det bedre, vi må hjælpe vores angriber bedre, så de kan, vi kan vinde. Ikke?
Ja, og det der med Hansen, og det synes jeg også er forrygende, at han bagefter, han står og tager æren for, at Krejci, han sparker på overliggeren. Fordi jeg kunne få ham til at for første gang i flere år at sparke højere i stedet for venstre.
Det er da interessant, altså, selvom det ikke er derfor, men det er sgu da pisse interessant.
Jo, men det siger også noget om den selvtillid, han er udstyret med, og jeg må simpelthen bare sige, jeg har ikke set en keeper man til i Superligaen nogensinde. Altså, jeg synes, han er... Jeg synes, det er sindssygt, at der ikke er nogen, der har købt ham endnu.
Og hvis du kigger på netop Asger Sørensens straffespark, og kigger ind i det her sheet her, så vidt jeg husker, så har han 3 straffespark. Nummer 1 ligger lige til højre for midten, altså i Sørensens sparkerside.
Laver
det? Nej, sådan cirka midt i.
Okay.
Nummer 2 ligger midt i, og nummer 3 ligger lige til højre for keeperen. Og jeg kan ikke forstå... hvordan man kan gå ind til så vigtig en kamp, som det også er for Sparta, og ikke... Altså, det er jo et mindgame, det ved jeg godt, men at man ikke har læst på modstanderens skytter på samme måde. Og det lader du jo se, at de ikke har. Vi scorer på 5 ud af 5. Altså,
4.
4 ud af 4, ja.
Men også, at man ikke siger til spilleren, nu har du sparket sådan her, måske skal du overveje at gøre noget andet.
Præcis.
Nu fandt jeg lige, det er, han sparker en gang helt flat, Asger Sørensen, og så 2 lige det, der svarer til målmanden, sådan venstre arm, så du bare strækker den ud. Det er også ikke de måske smarteste.
Men der er jo mange interessante ting i det der også, fordi jeg hørte også Nikolaj Bøjlesen sige det her med, at han, altså egentlig så har man ligesom sådan, de fleste af dem har jo besluttet på forhånd, hvad vil de gøre, og hvor vil de sparke hende.
Ja, og hvad var det, han siger efterfølgende?
Han siger, at fordi at Victor Claesson har lavet den her jordtriller i midten, hvor han jo laver et rigtig kraftfuldt tilløb, og så sådan, altså for ligesom sådan at finde målmanden, og så lægger han den bare lige i midten, så siger han, jeg havde også tænkt mig at sparke i midten, men fordi Victor Claesson lige har gjort det, så måtte jeg ligesom prøve at sparke den op i hjørnet i stedet for.
Og det gjorde han så bare.
Ja, og for ligesom at sende keeperen til den forkerte side, men det er bare sådan, det er et interessant indblik i alt det der foregår. Vi kommer også til at snakke om det afgørende spark lige om lidt, men bare lige for at drage en parallel, så har Jonas Vind jo også sagt, at han sådan i forhold til de her Panenka-straffespark. Han havde jo besluttet det dagen før, altså om han ville gøre det eller ej, og hvor han så i så fald ellers ville sparke. For ligesom sådan, at det bare sådan, så ligger det bare på ryggraden.
Altså, ikke?
Og så er det du går ind og gør.
Ja.
Og så kan man sige, gætter keeperen der en gang imellem, jamen, så må du jo leve med det. Eller sådan. Altså, men i stedet for at komme til at stå der og blive i tvivl, og vi ser det jo tit nu, det der med, udover at de forsøger at ødelægge straffesparkspletten, så er det jo sådan noget med, at man også nærmest giver bolden til den forkerte, ikke? Fordi at de står og forsøger at syge en, og altså der foregår rigtig meget omkring sådan en straffespark, så jeg tror, det er godt bare at vide, at jeg har en plan, den skal derhen, det er det, jeg gør.
Jeg er lidt i tvivl om, hvor det var henne, Michael, jeg så eller hørte, at i forhold til Rooney's straffespark, at jeg ved ikke, om det var ham selv, der også fik sagt, at målmanden kaster sig altid på det afgørende straffespark.
Ja, det er ikke noget, jeg har læst.
Men det der med, selvfølgelig bliver målmanden ikke stående på det afgørende straffespark. Altså, hvilken målmand vil dog gøre det? Så står du der, og så sparker de den ud i den ene side, så går den bare ind, og så er sådan, nå, du kastede dig ikke engang. Altså, men...
Jeg vil sige, altså, målmanden ved jo godt, at lige nu har København 2 muligheder for at sparke, og der kommer en offensiv kantspiller ind. Altså, jeg synes, at den der Panenka... Jeg tror, at det, der tager imod Panenkaen, det er, at Rooney er 17. Altså, godt nok, det er flot af en 17-årig, for lige hvis det er pænt sprog. Det er flot af en 17-årig at have den form for... iskold mindset.
Selvtillid,
ja, lige præcis. Men Rooney ved jo også godt, at hvis han brænder, så er der faktisk godt en mulighed. Han har nok ikke gjort det som femmer, tænker jeg.
Ej, han har plads til at tage en chance, det er fuldstændig rigtigt. Det, som jeg blev mærke i omkring Rooney, udover selvfølgelig, hvor fuldstændig fantastisk godt udført det er, også fordi han har den der... Altså det, som er vigtigt, det er også...
Det er så bizarrt.
Ja, men det er jo også måden, du faker det der spark på, fordi du kan jo godt komme til at vise for tidligt, at du vil lave Panenkaen. Det er derfor, vi ser nogen til at rigtig dumme ud en gang imellem blive grebet ud. Men han laver igen det her, altså apropos Claesson før, han laver det her kraftfulde tilløb, altså hvor han har rigtig meget fart på i sit tilløb. Og så er det først lige til allersidst, at han i stedet for, som keeperen jo så også ender med at gå på og sparke til i keeperens venstre side, jamen så chipper han den. Og så sagde han jo efterfølgende, at... både Lea og Nikolaj Bøjlesen havde været henne hos ham og sige, beslut dig nu for et sted at sparke.
Tag det roligt,
og sådan noget. Og så sagde han bare sådan, nu håber jeg bare, at de stoler på mig næste gang, fordi jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg lever for det her. Ikke?
Han siger til dem, jeg tror, det er Bøjlesen, sagde til, jamen prøv, jeg er ikke nervøs. Hvad snakker du om? Altså, roligt nu. Nu stod det lige op. Jeg kan huske, jeg har set nogle forfærdelige paninkaer, der er blevet brændt. Lukman fra West Ham i Premier League for nogle år siden i 98. minut. Sparker en Panenka lige ind i farven på målmanden.
Og man ligner jo så den,
ja, den største idiot,
når man gør det. Altså, det ser så snot dumt ud.
Ja, det må man sige. Men det, du ikke sagde før, Michael, var selvfølgelig, at Rooney havde, jeg så det beskrevet som store nosser, kæmpe klodser, iskoldt underliv. Der var mange udgaver.
Tænk på børnene, Jonas.
Tænk på børnene. Sindssygt, mand. Altså, børnene, de var dem, der jublede mest. Der var det fantastiske klip med fars søn, der står ude på en afsnittet, som jublede, som om vi havde vundet Champions League. Og de her videoer, nu snakker jeg fra Café Runddelen blandt andet, og andre steder fra, jeg så folk var på Østerbros Ølbar hernede, var der nogen, der var, og på Søhesten og nogle andre steder, hvor folk jo jublede helt sindssygt, og der bliver helt stille i den der straffe, og så laver Rooney det der, ikke? Og så ender vi, Benjamin, med at trække os selv op af den tykke sump. Vi står med to fødder helt op, vi står nærmest op til hoften i kviksand, og så går vi gudhjælpe videre igen. Det minder om sidste år, bare en rundt før, mod Trabzonspor, hvor vi også er langt, langt nede, presset. Dengang var det Matt Ryan, der stod en altså valvidskamp. Den er overgået nu, vil jeg sige, af Kamil Grabada i Prag den anden dag. Måske en af de to-tre bedste modmandspræstationer i klubbens historie. Jeg har den på linje med Calle Jonsson mod Manchester United, og mod Johan Villand. Johan Villand mod Juventus-serien, det er mine to andre. Og så Kamil Grabada mod Sparta Prag. Det er sådan helt, han redder det ene straffespark. Og få den anden til at sparke på overlængen.
Han redder to, tror jeg, han selv vil sige.
Ja, jeg er sindssygt, han redder to, men det er jo klart. Alt, hvad du kan få som målmand, når du aldrig jubler over score, ikke? Så ender vi med at gå videre efter et uendelighedsdrama. Nu har vi siddet og talt om det i snart en time, fordi der er så meget, at vi har ikke engang talt om alle de ting, der kunne være. Altså, hvor højt er det sådan på din sådan samlede FC København-liste. Jeg så nogen snakke om Fenerbahçe straffespark herinde, hvor Alvaro Santos scorer den mærkeligste afgørelse, hvor den rammer målmandens ben og går ind over stregen. Vi har for nylig kamp mod AGF herinde i Superligaen. Helt vanvittigt drama. Ikke straffe. Vi ryger ud til Røde Stjerne i straffe herinde. Helt forfærdeligt. Også bare altså, drama. Atalanta-kampen på straffe. Men det her, Rosenborg i 06, jeg kan næsten ikke komme på noget, der minder om det her.
Nej, jeg tror stadig, jeg har Atalanta-kampen højere, det er, fordi det var på hjemmebane, og
ja, okay.
Fordi jeg selv stod på sektion 12, og det bare var, altså det var altså pakken nedsmeltede, da
de var bedre, men også meget bedre.
Det var helt vildt, men det var det der, det var den, altså der er nogle paralleller jo i den forstand, at det er det der med, at man sådan også bagefter står og har lidt den der følelse af, at man har overlevet, eller altså, men også ikke bare en selv også, og alt det, man har været igennem, men også at holdet har overlevet det her, altså at sådan, tænk, at det ligesom kunne lade sig gøre, at man kunne trække den helt derud, og så alligevel ligesom sådan, apropos det, jeg sagde før, har været nede i sækken, både en og to og tre gange, og så ligesom få hævet sig op. Og jeg tror også, jeg læste, at Benjamin Leander i sin den her betting-blog, han kører, havde fundet frem til, at vi er det første hold, altså i en europæisk knockout-kamp, som har formået at komme tilbage to gange i den forlængede spilletid. Bayern har mod Getafe vendt en, altså hvor de var nede 3-1, hvor der blev scoret to mål i træk.
Den så jeg,
men
jeg husker.
Men at komme tilbage, altså en gang komme ned med et mål, og så komme ned med et mål igen, og så stadig komme tilbage og gå hen og vinde det. Altså det er aldrig sket før. Og det siger jo noget om, hvor vildt det her er. Det er sådan, og vi sidder jo også her og taler om, hvordan at vi havde alle sammen givet op. Ikke?
Eller, det var slut, jo.
Altså, det er sådan, de eneste, der ikke havde givet op, det var jo spillerne. Og jeg kan godt forstå, at Næstrup, apropos det, du siger, Michael, med den her historie, han er i gang med at fortælle. Jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå, at han også er, forsøger at indprinte det her i sine spillere, fordi det
og,
er jo...
Og i os.
Fordi det er jo det der med, der er med til at gøre en til et knockout-hold, uden at drage flere paralleller end det, men man sidder også og tænker, hvordan har Real Madrid kunne blive ved med at hive sig selv ud af den ene umulige situation efter den anden i semifinaler i Champions League og sådan noget. Men det er jo det samme. Det er jo det samme, som FC København kan. Og i virkeligheden så er det også noget, der måske eksisterer lidt på tværs af, hvilke spillere der lige er på holdet i det givne år, fordi det er en kultur, der er bygget op over tid.
Ja.
Og det er bare, altså det er jo totalt uhåndgribeligt, men det er fandme også vildt.
Og lige nu har, tror jeg, bare baseret på ren mavefornemmelse, vi har flere spillere i alderen 27-28 til 31, der bærer det her hold, end vi plejer at have. Fordi vores ren profilmæssigt er holdet, er der ikke så mange af de der 23-27, som vi plejer at have. Det er meget de helt unge, og så dem, der ligger lige omkring de 30. Ikke?
Som jo faktisk var det, hvis man skal drille den højere hylde, og hvad PC ikke fik sagt med, det skulle kun være nærmest Zidane's i Pavones, altså stjerner og vandbager. Ikke? Men jeg synes lidt, vi faktisk er ved at se lidt et billede af det netop er, og så Bjørn Meiling, vi henter nu, altså de rigtige voksne, og så er det de unge. Der er ikke så, der er ikke så mange af de der mellem. Nu er Grabato så faktisk en af dem. Men der er ikke så mange af dem. Dix, som vi følte, skylder at rose for os, som man gjorde i Hobro også, og så man bare sparke bolden op i hjørnet. Straffespark. Ikke så meget pis. Altså, at vi virkelig at de der fire straffe er virkelig godt sparket.
Men det er jo vores egen Jonathan Jørgen, der ja. I hvert fald inde i vores tråd, og muligvis også offentligt, han har delt sådan et diagram, hvor man netop kan se det. Altså det her med aldersgrupperne, ikke? Og der kan du godt se, at den midterste kolonne i det her diagram, den er sådan lidt halvtom. Der er Diogo, der er Kevin Dix, der er Kamil Grabater, og sikkert et par stykker mere, jeg har glemt på stående fod. Men sådan, ellers så er det ligesom i de to andre kategorier, hvor spillere er placeret. Det er jo også interessant sådan rent trupopbygningsmæssigt, ja. Hvor man vil hen med det. Men det er jo klart, at det er sådan... Altså, at have en Victor Claesson, som du bare kan smække ind i sådan en kamp, helt ude af kampform, men som bare er så rutineret, at han kan gå ind og gøre det, han gør. Altså, det betyder jo alverden. Det er der ikke nogen tvivl om.
Som den sidste ting, så bed jeg bare mærke i, er også, at Lars Friis, assistenttræner i Sparta Prag, får også sagt, at den måde, vi ser FC København købe spillere på nu, er jo det her, vi netop har talt om, den her meget berømte ha-ha høje hylde. Men når vi henter spillere i Benfica, vi henter spillere i Schalke, vi henter spillere i Rennes, vi henter spillere de der forskellige steder, hvor det nu bliver løftet. Og når vi så henter Azuri i Viborg, så er det sådan altså top med Superliga-hylden, vi henter på. Og det er lidt, jeg synes, det er ved at ændre sig sådan langsomt, at det er ved at glide over i at sige, okay, det er det, vi skal gøre. Det er det, vi skal hen i. Vi skal bruge de der ekstra penge for at kunne komme derhen, hvor vi nu kan hive os selv ud af sådan en kattepine. Skal vi overhovedet vælge med det, Mads? Skal jeg bare sige det, Kamil Grabater?
Hvorfor?
Nej.
Altså den eneste contender er jo Victor Claesson på grund af den impact han har. Men hvis vi skal kigge på reelt, hvad der ligesom bliver præsteret derudover, så er det selvfølgelig Kamil Grabater. Klar.
Det tror jeg, vi skal lukke det ned med, fordi at...
Jeg har lige to honorable mentions på
ja, kom med, match. Kom med.
Jeg synes, at jeg har... For det første har jeg været meget efter Christian Sørensen. Jeg synes, Christian Sørensen løser begge Sparta-kampe ret godt. Godt nok med et mere defensivt udgangspunkt i udkampen. Men de kommer til nogle indlæg, da vi kommer dybt ind i kampen. Men jeg synes faktisk, han slipper rigtig hederligt fra det. Og også rigtig meget for det post-match-interview, han laver bagefter. Det er også rigtig hedder det fra.
Apropos den også.
Og så Kevin Dix. Fordi Kevin Dix, det er godt være, at han ikke er verdens bedste midterforsvar, eller venstreback, eller højreback, men han er der, når vi har brug for ham. Og sparker straffe, når vi har brug for ham.
Det har jeg faktisk glemt. Det bliver vi nødt til at tale om meget kort. Fordi Kevin Dix sidste efterår, man kan finde, hvis du søger på Kevin Dix og dårlige præstationer, så kan du finde interviews med ham, hvor han selv siger, jeg har været nede en periode, jeg mangler selvtillid, jeg har ikke spillet så godt, som jeg ville. Han bliver blandt andet far sidste sommer, som jeg tror har skubbet på hans søvn og alt muligt fokus.
Jo,
og
men
det er fair nok.
Men du kan trække det længere ud end bare sidste efterår, fordi det hele hans 2022, der er altså langt under niveau. Det starter med, at han bliver flyttet over på venstre bak under S2
rigtigt,
i foråret 22 i en del kampe, og bare ikke kan lykkes med at bidrage med noget som
helst. Hvem spiller for øvrigt venstrefløjt der foran ham i mange kampe? Det gør Victor Claesson. Helt mærkeligt placeret, efter han kommer til i
vinterpausen. Ja, det er rigtigt. Men altså, anyway, nu taler vi om Kevin Dix isoleret set, og det der ligesom, altså, man kan også bare kigge på, Kevin Dix laver ikke et mål i 2022. Altså, han laver 0, og han er kendt som en spiller, der er en forsvarsspiller at være, er målfarlig, og han kommer ikke frem til noget som helst. Altså, han er helt nede i kulkælderen, og vi sidder jo også herinde med Jakob Næstrup i vinter, hvor han siger, at der, hvor der er mest uforløst potentiale nu, det er Kevin Dix. Det er ham, vi skal have hævet op igen. Jeg er imponeret over den, ligesom sådan, den alt mulige mand, han ligesom er blevet i vores bagkæde, fordi jeg synes, han løser sin opgave fornuftigt, uanset hvor han spiller. Nu er det nærmest højre bak, han spiller mindst jo. Men han har også haft nogle fine kampe på venstre bak i starten af den her sæson. Og jeg er enig med dig i, Michael, at selvfølgelig er han ikke verdens bedste midterforsvarer, men spørgsmålet er, om ikke han er vores bedste midterforsvarer lige nu.
Ja. Han har i hvert fald lavet turnaround, som jeg synes fortjener al ros i verden, fordi han var godt nok en, hvor vi også snakkede om, til sommer 2023 måned, måske kan vi ikke skal finde en midterklub i Holland, eller hvad ved jeg ikke.
Han er bare så vigtig for os nu. Altså, han er, jeg ved ikke, om han er vores bedste midterforsvar, han er den vigtigste.
Mm. Han er den vigtigste lige nu. Og med alt det i mente, så skal vi altså også lige kigge imod, at vi skal spille, på fredag i Hvidovre. Men inden vi når så langt, er lige en lille ting, vi lige skal have nævnt.
PC her, du lytter til FC Københavns fanradio, lavet af fans til fans.
Næste gang PC kommer på besøg, så skal vi have ham til at lave en jingle, hvor han taler rent. Vi har to jingler, hvor PC ikke taler rent.
Ja, I må få ham til at lave nogle flere takes, ikke?
Ja, men det der er take 4. Okay. Altså, så er han god til så meget andet. Han er god til at have sin PC med og sin laptop og vise deres præsentationsvideo. De viser til nye spillere og sådan noget. Den er ret vild. Fordi en af udløberne af den her kamp i Prag i tirsdags er, at det i dag er kommet frem, at UEFA har straffet FC København med, at vi ikke må have nogen udbandstilskuere på tirsdag, når vi skal spille mod Rakov Częstochowa ned i Polen. Og det er jo ikke det fedeste i hele verden. Årsagen skulle være, at vi havde en betinget straf hængende over hovedet, som handlede om, hvis der var pyroteknik, så vil den her straf blive udløst med et tomt udebaneafsnit til FCK-fans.
Ja, nu, pyroteknik på banen, vil jeg mærke, ikke? For det er vel det, der er det slående punkt.
Det er der sådan lidt divergerende omkring, altså, hvordan man læser den her afgørelse fra UEFA's side. Nicolai Ingemann, som er med her, han har i hvert fald grund nærlæst den, og mener faktisk ikke, det er det, der står. Og det kan jeg også se andre. Sådan lidt. Det er sådan lidt op og ned. Uanset hvad, så ryger der det her nødblus ind, som lander nede med en udskiftningsbænk, den nærmest, altså lige ind på banen, der i den forlængede spilletid, og det skulle være det, der i hvert fald er årsagen. Jeg havde ikke nogen planer om at sætte til Polen, kan jeg godt afsløre. Det skal jeg lige om lidt med min bedre halvdel. Men ikke for at se den her fodboldkamp. Men det var der en masse andre, der skulle, og gerne støtte vores hold i den her første ud af to kvalkampe om at komme i Champions League mod de polske mestre. Benjamin, hvor åndssvagt er det her?
Jamen, det siger det ikke sig selv. Altså, det selvfølgelig er det jo, altså, ud over alle grænser tåbeligt, og jeg har egentlig ikke så meget andet at sige til det, end at jeg tænker, at det placerer klubben i et dilemma, fordi man har jo lidt sat sig mellem to stole, hvad angår den her pyroteknikkultur, fordi på den ene side, så har man jo en fantastisk blomstrende aktiv fanscene, en kæmpe dobbeltdækker sektion 12, som har gjort det, hvad kan man sige, som har gjort stemningen i parken bedre end nogensinde. Man bruger det jo formentlig aktivt, også nærmest, når man skal rekruttere spillere. I hvert fald havde Bjørn Meling rigtig, rigtig travlt med at snakke om stemningen i parken,
da han blev
præsenteret. Altså, så man har jo kæmpe aktivt der, hvor jeg tror, at man nærmest også er villig til at tage et vist niveau af pyroteknikbøder bare for det, uden at man nogensinde ville sige det højt. Og så på den anden side, så har man jo et problem, som på et eller andet tidspunkt kan vokse så stort nok til, at man jo netop, i kampen mod Breiteblik får lukket sektion 12 ned, her ikke må have tilskuere med på udebane. Altså, næste skridt er jo, at vi skal spille en Champions League gruppespilskamp, hvis vi er så heldige at ryge så langt. Og så, så må der ikke stå nogen på sektion 12, og der er...
Eller i parken.
Nej, eller i parken i det hele taget. Altså sådan, så klubben må jo finde ud af, hvad de vil gøre, og det, er jo det bliver nok en linedans, fordi selvfølgelig vil man heller ikke ødelægge det, man har opbygget, men det andet kan man jo heller ikke være tjent med.
Hvad tænker du, Michael?
Jeg tænker meget det samme som Benjamin, og jeg tror, jeg vil bare kåre det ned til noget helt, helt kort. Til den person, der smed et nødblus på banen i går. Du har gjort, at 800 personer ikke kan komme ned og se København spille i Rakov i en, skal vi sige, rimelig vigtig kamp. Den næste, der gør det, kan måske være skyld i, at det er 3.000, 5.000, der ikke kommer ind og ser en Champions League-kamp. Så jeg bare sige, tænk om. Og så alt det, Benjamin lige har sagt. Altså, jeg har ikke så meget mere til for jer.
Jeg synes i hvert fald, det er interessant, at vi er et sted lige nu med det her med pyroteknik, hvor det er også eskaleret. Det er ikke nogen hemmelighed. Vi har haft nogle gange, blandt andet mod Dortmund, hvor man kan se nogle videoklip af, der står det her kæmpe store menneske med store muskler nede i det ene hjørne på sektion 12, som holder sådan et plateau, en plade med et kæmpe, kæmpe sådan et batteri på, der bare står skyd op i luften. Og det ser vi også til Champions League-finalen, frøvel pokalfinalen. Samme type, med sådan et kæmpemæssigt batteri. Der er langt fra det i min verden til et romulus, der bliver holdt op i luften eller lagt ned mellem nogen, der ligger og laver rødt lys. Det er bare det er sådan to og en lødblus. Så hvis nogen skal kunne gøre noget, så prøv lige at tage al rosen, og så prøv lige også at lave noget selvjustits. I kan ikke kun få ros, når I gør det fedt, og klubben bruger det. I bliver også nødt til at gribe egen barm, når det går galt, og det gør det så nu. Det er ikke kun én persons værk, det her. Det går ikke. Det er altså alle sammen, der er fede, og så er det én person, der gør det dumme. Altså, det kan man ikke.
Nej, klar.
Så vi lukker den herfra. Vi skal videre. Fordi vi skal spille i Hvidovre i morgen. Jeg hørte lige Midiano på vej herind i deres optakt. Gisle Thorsen og Rasmus Monnerup, de var ude i 7 ændringer i vores startopstilling. Ja, hvad siger du til den? Der bliver lidt åbne ansigter her.
Det lyder lidt plausibelt. Jeg har ikke tænkt meget over den opstilling til i morgen.
Nej, men det er jo stort set, fordi det er lidt omsolgt at tale om, nu videre rykket op, at vi skal ud på det der løbebanestadion, hvor de har lavet hul i løbebanen til at lave nogle mobiltribuner. Der er helt udsolgt derude. Der er ikke så mange FCK-fans, der er kommet derud, som der gerne vil. Det er jo lige derude. Der er nærmest der, hvor vi sidder på Østerbro, der er 10 km på cykel. Men vi kommer til at skifte en hel del. Der er nogen, der er trætte. Vi kan tage nogle af de oplagte. Michael, mens Benjamin han sidder her og skoler på sin telefon.
Jamen, jeg er lige i gang med, jeg skriver bare lige min opstilling op. Jeg havde simpelthen bare ikke tænkt over, hvor mange udskiftninger der
rent
faktisk
taler. Hvis du siger, at Peter Ankersen starter ind.
Ja.
Hvis du siger, at Valdemar Lund starter ind. Hvis nu jeg siger, at Biver, hedder han Meiling eller Meiling?
Meiling, tror jeg.
Meiling. Hvis nu jeg siger, at Biver Meiling får debut.
Det gør han.
For start.
Ikke for start, tror jeg.
Ikke
men
for start?
Men jeg tror, han får debut. Jeg tror, at det, okay. Jeg får sikkert en halvleg at bytte med Christian Sørensen i pausen.
Ja. Og hvis nu jeg siger, at Bøjlesen starter. Starter vi med to venstrebenede midterforsvar? Det tror jeg ikke, vi har gjort i...
Jeg tror Kevin Dix starter.
Okay.
Men jeg tror ikke, han får hele kampen, men jeg tror, at Dix starter.
Okay. På midtbanen tror jeg, at William Klemp starter ind.
Ja.
Så tror jeg, at Rasmus Falk starter også.
Oscar Højlund.
Oscar, for start simpelthen?
Ja, det
okay,
jeg.
Det er der, vi er. Fordi det var forlænget spilletid og straffe. Og,
ja, og fordi han kom ind, han er kommet ind og har vist, at han har et vist niveau, og kan sagtens være med på hos de lidt måske ringere Superliga-hold.
Ja.
Og nej, han spiller nok ikke hele kampen, men en time til Oscar Højlund, det kan jeg godt se for mig.
Victor Claesson fra start på den ene 8'er?
Må jeg sige måske?
Ja, jeg skal prøve Djoko på den ene kant måske?
Ja, ja jo. Og Oskarsson.
Ori fra start på toppen.
Jordan Larsen til højre, Oskarsson fremme og Djoko til venstre.
Ikke Rooney på en af dem?
Jo, nu du siger det. Så vi bytter Jordan med Rooney.
Fordi han bliver skiftet ind, tænker jeg ham. Men der er nogen i spillet, Benjamin. Hvad ender du på? Nu cyklede mig, Michael, vi lavede lidt freestyle.
Ja, men det nærmer sig lidt. Jeg tror faktisk, vi har Meiling, han spiller fra start på den her venstre bak. Jeg tror, Victor Claesson starter ind også, fordi han ikke fik sindssygt mange minutter, og fordi han også har brug for dem, tror jeg, til ligesom at for alvor komme i form. Og det er sådan set det samme argument, jeg bruger, når jeg siger, at Elionuzzi, han starter inde på venstre kant.
Ah, ja,
Ori starter på toppen, er jeg helt enig i. Rooney starter på højre kant. Og så er jeg meget i tvivl, om det så bliver Djoko eller Højlund, der spiller den sidste 8'er der. Jeg synes egentlig, altså, jeg kunne godt tænke mig at se Oscar Højlund ligesom også få lov til at vise sig frem, uden at, hvad kan man sige, at vi er i en fase, hvor at kampen er afgjort, eller vi skal forsvare et resultat hjem mod Lyngby, hvor han også kom ind. Og hvor modstanderne er trætte og sådan nogle ting. Men se ham i starten af en kamp, hvor det også kan være taktisk låst, og modspillerne sidder lidt tættere, og ligesom se, hvad det er, han egentlig kan. Jeg bliver ikke ked af det, hvis det er rigtigt. Men jeg kunne også godt forestille mig, fordi Djoko jo heller ikke spillede, hvad kan man sige, hele vejen igennem, at han også, fordi han spillede 84 minutter, kan komme ind og spille igen i morgen.
En kamp, hvor Peter Lassen, som er sportsdirektør ude i Hvidovre, han fik udtalt tidligere dag til Bold.dk, tror jeg det var, at Hvidovre-spillerne var så tændt på at skulle starte den her kamp, at de jo nærmest taklede hinanden i stykker til træning i dag, havde han snakket med Per Fransen, god gammel ven af København.
Ja, og Brøndby.
Jeg vælger bare at kun tage noget af det med. Hvad forventer du dig af den her kamp i morgen, Michael?
Jeg forventer ikke så meget, egentlig. Jeg forventer et viderehold, der slås helt vildt. Altså, Peter Lassen, han siger rigtig mange Peter Lassen-ting. Det var det, jeg... Men jeg har set Hvidovre spille lidt i de første runder her. Hvidovre har rigtig mange skader. Det er langt fra...
8 spillere, hørte jeg tidligere.
Det er langt fra deres bedste elver. Så kommer den her 3-4-3-opsætning. Så jeg forventer, at Hvidovre kommer for at slås. Jeg forventer, at de kommer til at stå i en mere, 5-3-2-agtig opstilling, eller 5-2-3-agtig opstilling meget af tiden. Og jeg forventer, at vi kommer til at have bolden hele tiden.
Ja. Og så gætter jeg lidt på, Benjamin, det bliver ikke sammen mod OB herinde, men at det bliver en kamp, vi har bolden meget, og det handler om at vinde, uanset hvordan det ser ud.
Ja, altså det, man kan sige, på bagkant af sådan en kamp, som vi har spillet nede i Prag, så skal der bare 3 point på kontoen. Altså jeg accepterer, at det ikke nødvendigvis altid, især på udebanen, vil komme til at blive lige kønt i den her periode, hvor at det er så hektisk, og hvor at det også, der er også noget andet, der fylder, tror jeg, om de så vil være ved det eller ej. Næstrup har jo selv sagt, at lige nu, altså der ligger prioriteten, den hedder kvalen først, og så Superligaen, og så hvis man lykkes med, og når man er kommet ind i det her gruppespil, så kan den her prioritet komme til at ændre sig lidt. Men kan vi krige en smal sejr hjem, jamen så kommer jeg ikke til at brokke mig, også selvom at det ikke bliver kønt. Men vi skal også have de der 3 point. Altså, fordi vores trup er så bred, at vi netop har den her mulighed for at kunne lave 6-7 udskiftninger i forhold til holdet i tirsdags, og så stadigvæk stå med god kvalitet på alle pladser. Og det er jo det, der ligesom sådan, det er også det, der er interessant ved det her hold, vi er ved at få bygget op nu. At det, synes jeg, er første gang i meget, meget lang tid, at man har kunne sige det om et FCK-hold, at der er ligesom helt ud omkring spiller nummer 17-18 stykker, der er altså stadig høj kvalitet.
Jeg havde simpelthen glemt, at Elionuzzi kunne starte inden, da vi snakkede om det øjeblik, mens spiller med sin telefon. Det er voldsomt, og det er noget, jeg føler, vi ikke har set siden, jeg vil sige 10-11 sæsonen faktisk, at vi er så kvalitativt brede, at man virkelig kan skifte de der spillere ud. Og så handler det om at holde midteraksen som altid, og lidt i sådan i hævd. Og så kan du skifte på de der yderpositioner, og så, ja, så er det hvem, der er frisk.
Ja, men jeg synes faktisk i virkeligheden, at selv hvis du tager de der rigtig gode Ståle Solbakken-hold, hvor at kvaliteten i startelveren nok også har været højere, end den er nu. Inden jeg har godt set, at der er nogen, der vil have gået meget, meget selvsving over det her hold, vi har bygget op nu. Og lad os nu lige se, hvad de kan.
Udvundet 4 træk rundt.
Men det er jo tydeligt, at PC... har valgt at køre, ikke kun fordi der er nogle spillere, han stadig skal have sendt videre, men han har også valgt at køre med en bredere trup, end Ståle Solbakken ofte gjorde. Måske er det udslag af, at vores budget er blevet højere, ja. men hvis vi kigger på nogle af Ståles gode trupper, så var der jo for det første tit kun 22 eller 23 spillere i dem. Og så kan man sige, at hvis du så tager, at der er et par yderpositioner af dem, en tredje keeper og sådan nogle ting, så synes jeg ikke, at bredden har været, altså, hvad kan man sige, der har ikke været så mange spillere, hvor, altså, så jeg synes, det er en af de bredeste trupper, vi nogensinde har haft. Så må vi se på kvaliteten, når vi ser, hvad Elionuzzi kan for alvor, når vi ser, hvad Bjørn Meling kan, når vi kommer lidt længere ind i sæsonen. Men breddemæssigt, jeg tror, det er den bredeste trup, vi nogensinde har haft.
Den bredeste trup, vi nogensinde har haft med kamp hele tiden. Jeg tænker også, det giver meget god mening. Nu har jeg fået sagt nogle gange, som man har vrøvlet, der er 2 landsholdspauser, der er faktisk 3 landskampspauser i løbet af efteråret. Men ellers så har vi pokalkamp lige om lidt også. Nu er vi jo, vi skal spille europæisk gruppespil, uanset hvad der nu sker. Men der kommer, vi går nok, jeg tænker, vi går videre i pokalen. Og så er der en pokalrunde mere, når det bliver november og december. Så der er rigtig mange kampe. Skal du til Hvidovre i morgen, Michael?
Desværre.
Nej, det skal du ikke. Lidt mere roligt på sofaen i morgen?
Eller på en bar.
Eller på en bar. Ja, lidt mere roligt i tirsdags. Hvad ender den her kamp i morgen?
Vi vinder 2-1.
Vi vinder 2-1. Ja, hvad siger du, Benjamin?
Det vil jeg gerne have.
Du må bare lidt detaljekrømmel på toppen.
Jamen, jeg lægger mig bare lige i slipstrømmen og siger 2-1 så også.
Ja, og du har ikke nogen...
Jeg tager dig ud.
Du tager dig ud.
Faktisk ikke på udbaneafsnittet, men jeg sætter mig lige klods op bag på en af de der nye flotte mobiltribuner for at teste, om de kan holde.
Ja, ikke dårligt. Man må godt stå på dem. Man må ikke hoppe på dem, har jeg læst.
Okay, så jeg må godt rejse mig op.
Må godt rejse dig.
Jeg havde ellers forberedt mig på, at jeg skulle på... i gåsøjne neutral afsnit, og så bare sidde ned. Men det er ikke sikkert, at jeg kan det, så hvis jeg godt må rejse mig op.
Nej, det kan godt være, at din puls også bliver lidt lavere, siger jeg.
Ja, må den ikke.
Ja. Jeg kan fortælle, at da jeg har sådan et puls på, jeg ramte puls 131 i løbet af den forlængede spilletid, selvom jeg sad flat på min rumpet. Det er ikke så sundt, hvis du spørger en læge, men der var rimelig meget gang i den. Og det var sgu en lidt vild omgang, en lidt vild uge. Jeg kunne heller ikke falde i søvn. Jeg tror, at vi vinder 3-1. Og jeg tror, at vi kommer til at se Elionuzzi og Biber på den der venstre kant være rigtig gode i deres relation.
Vi laver minimum 1 mål på dødbolde. Hvidovres keeper er 1,81, og det må lige være guf for vores store drenge.
Det er jo en gammel ven af FC København, Filip Djukic, som står på mål, som Næstrup, men der har været træner for, som ungdomsspiller. Og så er der en masse gamle brønder derude og så videre. Jeg synes, vi skal tage at vinde den der kamp. Det kunne være rigtig dejligt. Og med de ord, så tror jeg bare, at vi lukker ned for den her omgang. Jeg håber, I nød, at vi gennemgik vores lidelsesglædeshistorie fra tirsdags, fordi det er en historie, eller en kamp, der går over i historiebøgerne i FC København. Det var en meget, meget speciel oplevelse. Og jeg kan forstå for nogle af dem, der også var på stadion, at det var exceptionelt, nogen der ser mange kampe. Det var altså mere end bare lige en tæt udbanesejr. Det er da ikke så tit, vi scorer 3 mål på udbane i Europa, for at sige det mildt. Det har jeg faktisk ikke undersøgt.
Primært i Sparta.
Ja, vi gør
primært
det i Prag.
Ja, vi gør det i Prag, og vi gør det mod små hold i de startrunderne mod nogle ikke så gode hold. Men stærkt var det. God kamp til jer derude i morgen. Til jer, der skal til Hvidovre. Så lyder vi ved på mandag, hvor vi har Johnny Kokborg fra BT med på en telefon, som er stor kender af polsk fodbold, da han er halv på Rak. Så jeg glæder mig til at høre nogle detaljer om Rakovs hold fra Johnny. Og Nicolai Ingemann kommer også forbi, så der kigger vi også lidt på den her videre kamp. Ha' det godt så længe.